Atmoda, vienkārši tāda vecmodīga, kādas ir bijušas pie mums pirms daudziem gadiem, un mēs par to esam tik pateicīgi. Es augsti vērtēju šo dziedāšanu, visu šo dziedāšanu un solo dziesmas. Ir noietais ceļš aiz muguras jau, un es atpūšos nakts, kad tālu vairs nav. Tieši tur, iespējams, vienkārši sēdēju šeit, kad viņi to dziedāja un vēroju, kā riet saule, putni dzied klusi un maigi. Tad gandrīz visi apklust un dodas pie miera. Un rīt no rīta viņi modīsies jaunai dienai. Tāpat ir arī dzīvē. Darba dienas paiet ātri un mēs apgulstamies mūsu guļvietā. Es gribētu tajā dienā parunāt ar viņu. Vienkārši parunāt ar viņu. Ietīties savā segā un ieiet tajā guļamistabā. Zinot, kāreiz sacīja Pāvils, es pazīstu viņu viņa augšām celšanas spēkā, un kad viņš izsauks mirušos, es tikšu izsaukt cārā kopā ar viņiem. Pazīstot viņu viņa augšām celšanās spēkā, pazīstot viņu nevis no vārdiem vai darbiem, bet pazīstot viņu viņa augšām celšanās spēkā. Tā šodien ir viena no mūsu lielajām cerībām, un mūsu vienīgā cerība ir uz mūsu Kunga Jēzus varano augšām celšanos. Un mūsu sagatavošanās augšām celšanās, kura mums ir šobrīd, no nāves dzīvībā, iemantojot mūžīgo dzīvību caur Jēzu Kristu, gaidīšana, godības pilnā gaidīšana, kad visa daba gaida to dienu, kad no debesīm otro reizi nāks viņš, kuru Dievs sūtīs īstajā laikā. Un tad šie mirstīgie ķermeņi, kuros mēs tagad nopūšamies, ietērpsies nemirstībā, un mēs tiksim izmainīti līdzīgi viņa paša godpilnajam ķermenim, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Tad tumšās pasaules grēks un bēdas, grēks un nāve beigsies, kad 1000 gadu miera laikā kopā ar Jēzu valdīsim. Putni to gaida, koki to gaida, visa daba vaida un sten gaidot to laiku, nopūšas, lai tiktu ietērpta. Mana mazā meitiņa nesen uzdeva man jautājumu. Viņa vaicāja, tēt, kā šī zeme izskatījās tad, kad Dievs bija pabeidzis to veidot? Es teicu, tā bija brīnišķīga, mīļumiņ, tā bija brīnišķīga. Un es teicu, reiz tā atkal kļūs tāda pati, kad lāsts tiks noņemts. Un tad mēs, tā būs tāda pati, kāda tā bija pašā sākumā lieliska Dieva paradīze. Un tā, ķersimies pie lietas. Es biju domājis, ka pirmajā vakarā šis ir mūsu mazās atmodas trešais vakars, un mums nav bijis dziedināšanas kampaņas. Vienkārši, lai relaksētos, vienkārši, lai izteiktu mūsu jūtas un mācītu evaņģēliju tādā vecmodīgā veidā, tas pats evaņģēlijs, kuru es šeit mācīju pirms daudziem, daudziem gadiem, nenieka nav mainījies. Tā tas ir, tas pats evaņģēlijs, kas ne drusciņas nav uzlabots vai noglancēts, tieši tas pats evaņģēlijs. Izbraukuma kalpošanās, kad esi starp konfesijām, tā kā tas notiek auditorijās un tur sanāk daudzi cilvēki no dažādām konfesijām, tu tā kā atturies no mācības. Tikai dievišķā dziedināšana un, protams, Kunga Jēzus pieņemšana. Bet, kad tu esi savās mājās, kā šajā mājas draudzē, tad tu jūti, ka beidzot vari atpogāt pārāk ciešo apkaklīti un vienkārši sludināt to, ko uzskati par pareizu. Un tas ir tas? Un ļoti bieži šeit mums ir, ļoti bieži cilvēki kaut kam nepiekrīt. Mēs nevaram gaidīt, lai katrs piekristu mums par mūsu draudzes mācībām un tam, kas mums ir. Bet mēs varbūt līdzīgi kā sludināja jūsu draudzes gans. Un viņš tik un tā būtu mans brālis, neskatoties uz to. Un katrs uz lietām skatās citādāk. Un šonedēļ, redzēdams, ka sniega vētras dēļ man bija jāatgriežas no Kanādas nedēļu agrāk, nu, tas deva man iespēju atbraukt šurp uz Dievnamu, dažiem atmodas vakariem, ko es biju apsolījis, kad devos prom, un es saku, ka tur nebija nevis dziedināšanas dievkalpojumi, vienkārši evaņģēlija sludināšana, vienkārši. Un to redzot, es nodomāju, ka mēs varētu veltīt vairākus vakarus 7 draudzes periodiem. Jo es patiesi ticu tam, ka mēs dzīvojam pēdējā draudzes periodā, beidzamajā dienā, tieši pirms Kunga Jēzus Kristus atnākšanas. Es vienmēr cenšos apsvērt savus vārdus gan šajā draudzē, gan visur citur, kur esmu runājis. Jo labais debesu kungs man ir devis arī nelielu kalpošanu. Pārdabiskajā sfērā, kā jūs saprotat, un cilvēki cieši turas pie taviem vārdiem, un tāpēc man ir jābūt ļoti uzmanīgam savos apgalvojumos. Jo, ja jau Svētais Gars ir dāvājis šo vīziju un atpazīšanas spēku, kas nav apstrīdams, un cilvēki dzird, kā tu runā, viņi jūt, ka tev ir kaut kāda izpratne par to, par ko tu runā. Jo Dievs nekad nesvētītu kādu kļūdu un nesūtītu to tādā veidā, saprotat? Tāpēc tad tev ir jābūt ļoti uzmanīgam un vienmēr visu ir jāizskata Dieva vārda gaismā. Un ja es pieļaušu tajā kļūdu, tad es lūdzu, lai Dievs man piedod, jo es to negribēju. Un katru reizi, kad māci, īpaši jau tādas dziļas tēmas, kādu mēs izskatām šobrīd, un zvēra zīmi vakar vakarā un citas tam līdzīgas tēmas, un šodien par Dieva zīmogu, par Dieva zīmi un visu ko tādu, es jūtu, ka varbūt daudzi man tajā nepiekritīs tam, ko es par to mācu, taču es cenšos to darīt vienkārši kā neadresējot to nevienai konkrētai draudzai, nevienai konfesijai vai kādiem cilvēkiem. Nepavisam nē, Dievs to zina. Vienkārši es runāju par to tādā gaismā, kādā es to redzu. Nav tādas draudzes, kas piemin Kunga Jēzus vārdu, kuru es nemīlētu. Nav tādu cilvēku, kas piesauc viņa vārdu vai izrāda viņam kādu cieņu, kuru dēļ es nebūtu gatavs doties nāvē, lai viņu labā izdarītu jebko. Tā tas ir. Nav svarīgi, kādu reliģijas zīmolu viņi nesā, vai viņi ir metodisti, baptisti, katoļi, lai kas viņi nebūtu. Manās acīs tam nav nekādas nozīmes. Tā tas ir. Ja vien viņi ciena manu kungu. Taču, lūk, eksistē projekts. Un tagad katra draudze māca, varbūt, ka tā ir viņu draudzes teoloģija. Ticēdami, ka tā ir balstīta uz šī projekta. Nu, bet ļoti bieži, kad redzi tās lietas, tas nav tas, ko šajā projektā lasu es. Tāpēc man ir tiesības savā draudzē izklāstīt to, ko es uzskatu par pareizu. Pirms kāda laika šeit viens darbu uzņēmējs. Es tad biju Miltaunā, Miltaunas baptistu draudzē, kur mums bija atmoda. Un brālis Raits, un man šķiet jūs visi atceraties Marionu Lī. Un viņš bija ļoti apjucis no kaut kā, ko es mācīju par ūdens kristību. Nu, viņš devās mājās, un viņš bija apjucis par to, un viņš bija darbu uzņēmējs. Tajā naktī viņš redzēja sapni. Tas kungs parādīja viņam, ka viņš ceļ māju, un jau gatavojas ielikt tajā logu. Un tā vietā, lai iebūvētu lielu verandas logu, viņš uzbūvēja lieveni, sacīja, būs jau labi. Bet, kad ieradās mājas īpašnieks, tas sacīja, nojauciet to līdz pamatiem. Sāciet no jauna. Tātad viņš bija iemācīts kaut kā citādāk nekā māca Bībele. Tāpēc viņš sacīja, varbūt man ir jānojauc arī pamati un jāsāk celt no jauna. To vakar mēs mājās devāmies kopā, palikām visu nakti pie viņa mājās, tāpēc tad mēs, tā ir patiesība, visam ir jābūt pareizi. Un es mācu šīs tēmas, kaut neesmu skolotājs, taču to, ko es no tā saprotu, man patīk to izskaidrot citiem un būt sadraudzībā ap vārdu, kamēr Svētais Gars padara to reālu mūsu sirdīm. Un tāpēc šādi darot mēs vienkārši brīnišķīgi pavadām laiku. Un tā ir tāda kā neliela atpūta mūsu dārgajam draudzes ganam, brālim Nevilam. Ja šeit mūsu vārtos ir svešinieki, lūk, šis vīrs ir mūsu draudzes gans, brālis Nevils, Dieva vīrs, paties Kunga Jēzus Kristus kalps. Es to saku ne tāpēc, ka viņš sēž šeit. Es saku to viņam aiz muguras jebkur. Viņš tāds ir bijis kopš es viņu pazīstu. Viņš bija pārliecināts metodists, bet es biju pārliecināts baptists, un tomēr mēs bijām brāļi, un tad izrādījās, ka mēs abi esam sektanti. Pareizi, vai ne, brāli? Amen. Tāpēc mēs stāvam uz kopēja pamata. Un tā, mums šādi, mums tas ir brīnišķīgs laiks. Vienkārši esam sadraudzībā viens ar otru, kamēr Dieva dēla Jēzus Kristus asinis mūs šķīsta no visas netaisnības. Tāpēc mēs lieliski pavadām laiku, un šovakar mēs šeit noteikti priecājamies par katru svešinieku mūsu vārtos. Mūsu nelielā atmoda. Man šķiet, ka jūs brīnāties, kāpēc par to nebija paziņots. Nu ko, Tie vienkārši ir nelieli svētki šai mūsu draudzei. Un varbūt tāpēc mēs droši vien, es nezinu, kā vedīs svētais gars, bet varbūt, ka vienā no beidzamajiem vakariem mums te būs dziedināšanas dievkalpojums, ja tāda ir tā kunga griba. Un tāpēc es paļaujos, ka viņš to dāvās. Man tagad ir jāatgriežas Kanādā, lai turpinātu atmodu sapulces. Un kā visi zina, mums ir diezgan noslogots grafiks, pārpildīts līdz pat tam laikam, kad dosimies uz ārzemēm. Un sagatavošanās darbi jau ir paveikti, sākot ar Durbānu, dienvidu Johannesburgā, Dienvidāfrikā, apmēram 3. septembrī. Un pēc tam no turienes mēs dosimies uz Durbānu un uz Indiju un uz Palestīnu un Luksemburgu un Frankfurti un Transjordāniju un pa visām tām vietām. Mājās atgriezīsimies, kad tas kungs atvedīs, kad viņš mums teiks, lai atgriežamies. Pēc tam viņi plāno vēl citu maršrutu uz Jaunzēlandi un Austrāliju un tik uz priekšu un uz austrumiem, uz Japānu un tām zemēm. Es jūtu, ka apkārt ir tik daudz draudžu, kurās cilvēki ir, ak vai, tādi kā jaunpievērsti viens ar otru, un vēl ir tūkstošiem cilvēku, kuri par Jēzu nav vispār dzirdējuši. Un tāpēc es jūtu, ka tā es pats jūtos, ka tas ir mans pienākums aiznest viņiem vēstījumu, cik labi vien spēšu. Un tagad, kad es, atļaujiet man to pateikt vēlreiz, jo šeit sēž metodisti, baptisti, katoļi, presbiterieši, pentakosti, svētuma piligrimi, nācerieši, viņi ir šeit, un tieši to mēs esam paveikuši. Es domāju, ka tieši tā tas būs debesīs, tam līdzīgi. Visa šī mūsu grupa, kas esam šeit. Un tagad, kas attiecas uz šiem vēstījumiem kā zvēra zīme un šodien, kad ir tik liels juceklis, vai vakardien jūs to sapratāt? Ja sapratāt, tad sakiet āmen. Un tā, šovakar mēs gatavojamies runāt par Dieva zīmi jeb Dieva zīmogu. Lūk, mēs apzināmies. Lūk, es negrasos sludināt no divām bībelēm, pietiek ar vienu. Bet viena no tām man ir šeit, jo tajā ir nelielas piezīmes, un tā tālāk, ar norādēm, ja kādam radīsies kāds jautājums. Un tā rītvakar, ja tas kungs gribēs pēc sludināšanas, pirmajā vakarā runājām par 7 draudzes periodiem, aplūkojot, kur mēs bijām, kur mēs esam pozicionāli, tajā laikā, kurā mēs dzīvojam. Vakar vakarā par visvaranāko kriminālu, kāds vien ir pasaulē, par zvēra zīmi. Bet šovakar par visvaranāko svētību šajā pasaulē, par Dieva zīmogu. Rītvakar es došu jums iespēju mani apšaudīt. Lūk, rītdienas vakars būs jautājumiem un tam, ko jūs nesaprotat attiecībā uz sludināto. Jūs esat uzvedušies kā džentelmeņi un lēdijas, tas ir, es sacītu kā kristieši, dievkalpojuma laikā saglabājot mieru. Un es gribu, lai rīt vakarā, kad jūs atnāksiet uz draudzi, jūs to uzrakstītu un atnāciet pēc iespējas agrāk. Jo arī man būs jāierodas agrāk, lai to izlasītu un attiecīgi atbildētu uz jūsu jautājumiem, kā tas ir pēc rakstiem. Tad svētdienas rītā būs parastā svētdienas skola. Svētdienas vakarā iespējams, ka svētdienas vakarā būs ūdens kristības. Ir daži cilvēki, kas ir jākrista. Un pēc tam svētdienas vakarā varbūt tiks sludināts evaņģēlijs vai arī būs dziedināšanas dievkalpojums. Paskatīsimies, kā tas kungs mūs tajā vakarā vadīs. Svētdienas vakarā, kāds būs vēstījums. Un tā, pirms mēs tajā iedziļināsimies, mēs ieraugam, ka ne debesīs, ne zemes virsū, ne zem zemes netika atrasts neviens, kas būtu cienīgs paņemt šo grāmatu vai atvērt to, vai noraut zīmogus. Neviens. Jānis ieraudzīja to atklāsmē, un tagad mēs mācām atklāsmes grāmatu. Un Jānis raudāja, taču tur bija jērs, kas bija nokauts kopš pasaules radīšanas. Viņš bija cienīgs nākt un paņemt grāmatu no tā labās rokas, kas sēd tronī, un atvērt grāmatu un noņemt tos zīmogus. Un šis jērs, protams, bija Jēzus Kristus, Dieva dēls. Un tā, ja viņš ir tas vienīgais, kas ir cienīgs. Reiz viņš dzīvoja šeit uz zemes kopā ar mums, cilvēka veidolā. Dievs dzīvoja savā dēlā, Jēzu Kristu, kā Dievs cilvēks. Un viņš atgriezās godībā, atstājot šo vārdu. Vēl tikai mazu brīdi, un pasaule mani vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet. Jo es būšu ar jums, un pat jūsos, līdz pasaules galam. Svētā gara persona, Dievs, kas atgriežas veidolā, ko viņš, Jēzus teica, es esmu nācis no Dieva, es aizeju pie Dieva. Viņš iznāca no mūžības, nokāpa ieejot laikā, izgāja no laika, atpakaļ mūžībā. Un pasaule viņu nepazina. Viņš bija šajā pasaulē, viņš bija izveidojis šo pasauli, bet pasaule viņu nepazina. Bet tiem, kas viņu pieņēma, deva viņiem varu kļūt par Dieva dēliem. Un tagad, lūk, Jēzus Kristus ir ar mums. Vēl tikai mazu brīdi un pasaule mani vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet. Lūk, tā tad būs pasaule, kas viņu neredzēs, un būs viņi, kuri patiešām redzēs, jo es ir personas vietniekvārds. Es būšu ar jums, pat jūsos, līdz pasaules galam. Un jūs, ticīgie, redzēsiet mani līdz pašām pasaules galam. Ebrejiem 13:8 ir teikts, Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Pavērojiet viņu viņa spēkā, tas pats kungs Jēzus, tā pati mīlestība, tie paši brīnumi, tās pašas zīmes, kas viņam sekoja, joprojām darbojas. Tagad viņš ir noslēpumainajā ķermenī, ķermenī, kas sastāv no tiem, kas ir augšām celti no grēka dzīvībā. Viņš dzīvo viņos. Dievs savā varanajā godībā, Dievs parādot labvēlību, atnākdams no uguns staba, kam neviens cilvēks nevarēja pieskarties, nonāca pie mums cilvēka miesā, kurai varēja pieskarties, bet viņš bija dzimis no jaunavas. Pēc tam viņš atdeva tur savu dzīvību, lai tiktu sists krustā, lai attīrītu grēcīgo cilvēku un lai viņš varētu dzīvot starp cilvēkiem. Kāda gan ir Dieva mīlestība pret cilvēku, ka viņš nonāca un atklājās, lai uztaisītu, attīrītu ceļu, lai viņš varētu dzīvot un mīlēt starp vīriešiem un sievietēm. Tas ir brīnišķīgi, jā, tāds ir mūsu tēvs. Parunāsim tagad ar viņu, ar šīs grāmatas autoru, pirms mēs atšķirsim šīs lapuses. Mūsu dārgais debesu tēvs, šovakar mēs nākam pie tevis pa to ceļu, kas mums ir apsolīts. Ja jūs man ko lūksit manā vārdā, es to darīšu. Jo mums pašiem nav nekāda taisnīguma, mums nav nekā ko pienest, mēs nākam tikai Kunga Jēzus vārdā, zinot, ka tu esi apsolījis uzklausīt caur šo vārdu. Turklāt mēs lūdzam tevi, zinādami, ka šovakar mēs izskatām vienu no šodienas visaktuālākajām tēmām – Dieva zīmogu. Tēvs, mēs lūdzam, kungs, zinot, ka šī nelielā cilvēku grupiņa, kas šeit ir sapulcējusies, ja es novedīšu viņus no ceļa, es par to atbildēšu tiesas dienā, bet vakar vakarā bija par zvēra zīmi. Ak, tēvs, mēs lūdzam, lai tu vadi un virzi šos vārdus, lai tas neatgriežas atpakaļ veltīgi, bet lai tas paveic to, kam tas bija paredzēts, kad tas tika ierakstīts šajā grāmatā. Un tagad nāc, svētais, paņem Dieva vārdu no šīs bībeles, runā to caur mirstīgām lūpām uz mirstīgām ausīm, un apgraizi gan runātāju, gan klausītājus. Lai šovakar mēs varētu kaut ko paveikt caur šo kopā sanākšanu, zinādami, ka ja šī pasaule vēl kādu laiku pastāvēs, šeit varētu būt kāds, kas vairs nebūs starp mirstīgajiem uz šīs zemes. Un tagad mēs esam šajā pārmācības namā, Dieva namā, kur mēs esam sanākuši, lai tiktu izlaboti. Un lai svētais gars mani izlabo un aizver manas lūpas, kā Daniela laikā tu aizvēri mutes lauvām. Un tu zini manu sirdi, vai kaut viens vārds būs pretrunā vai pateikts no manis paša. Lai svētais gars svaida katru vārdu, es vienkārši stāvu kā tukšs trauks, un lai viņš šovakar runā Dieva vārdu, jo mūsu izsalkušās sirdis vēlas dzirdēt no viņa. Un lai viņš, kurš uzrakstīja Bībeli, atnāk un izskaidro to šeit taviem pazemīgajiem kalpiem. Mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Un tādam nelielam pamatam, lai šovakar iesāktu tēmu Dieva zīmogs, neaizmirstiet, ka rītvakar mēs gaidām jūsu jautājumus. Un uzrakstiet to skaidri un laicīgi nolieciet šeit uz platformas vai uz kanceles. Pēc iespējas laicīgāk. Un šī svarīgā tēma, kas mums bija vakar vakarā, Pirmajā vakarā, aizvakar, bija par draudzi un draudzes periodu, kā mēs ieraudzījām Jēzu, stāvam septiņu zelta lukturu vidū. Palūkojāmies kā uz jaspisa un rubīna akmeni, uz sākumu un galu, Rūbenu un Benjamīnu. Ieraudzījām septiņus svečturus, jeb septiņus lukturus, un augšā varavīksni, kā derību, un kā parādījās viņš. Un viņa balss bija kā daudzu ūdeņu balss, kad vienlaicīgi runāja gan Kristus, gan draudze, ar zelta jostu apkārt draudzes krūšu daļai. Uzsieta, noturēdama, evaņģēlijs notur Kristus taisnīgumu draudzē, stāvošu uz vara pamatnes. Dievišķā tiesa. Dievs izlēja savu dievišķo tiesu uz Kristus, un viņš cieta, nevainīgais par vainīgajiem. Vēl mēs redzējām, kā tas iesākās Efezas draudzē, tad otrais draudzes periods, tad trešais draudzes periods, ceturtais draudzes periods, 15 tumšo viduslaiku gadsimti. Līdz pat luterāņu periodam un Filadelfijas periodam un līdz pat Laodikejas periodam, pēdējam periodam. Mēs redzējām vecajā derībā, kā tie bija pilnībā attēloti līdzībās, sākot ar Sālamanu līdz pat Ahaba laikam, tumšajam periodam. Un ieraudzījām Izabeli, Ahabu, pierobežas sludinātāju, jeb cilvēku, kas bija te iekšā, te ārā. Tieši tāpat kā daudzi šodienas remdenie draudzes locekļi, cilvēki te iekšā, te ārā. Šodien viņi ir draudzē, bet rīt viņi var būt jebkur. Iet uz kompromisu, pieviļās, iet kopā ar pasauli, bet sauc sevi par kristiešiem. Un Ahabs, būdams tādā stāvoklī, iemīlējās skaistā sievietē, taču ļaunā, kā tas izrādījās, un aprecēja viņu un ienesa Izrēlā elgdievību, tieši tumšākajā Izrēlas laikā, tumšajā periodā. Un tā, mēs ieraudzījām, kā viņi iznāca ar varas statīvu un devās tālāk, un visbeidzot kļuva tik remdeni, ka Dievs viņus izspļāva no savas mutes un pieņēma pagānus. Un tā mēs ieraudzījām, ka viņi uzsāka no pirmās, no Efezas draudzes, pašā sākumā, tajā draudzes periodā. Nākamais draudzes periods sāka atzist un kļuva remdens. Tā tas turpinājās un iestājās tumšais periods. Un tieši kā tajā laikā, kad Ahabs aprecēja elku pielūdzēju Izabeli, ieviesa Izrēlā elku pielūksmi. Tad protestantisms aprecējās ar romānismu, ar katolicismu un ieviesa draudzē elgdievību. Tas virzās cauri Mārtiņam Luteram, cauri Džonam Veslijam, tālāk uz Pentakostiem un uz priekšu, tiek izspļauts no Dieva mutes. Un Dievs atkal pievēršas ebrejiem, pilnīgi nevainojami. Lūk, es zinu, ka es, jūs teiksiet, lūk, ka es esmu tipologs. Tā tas ir, jo es zinu vienu lietu. Ja es tuvojos sava jēnai un redzu, kāda izskatās mana ēna, tad man ir kaut kāds priekšstats, kā izskatos es. Vai es esmu kāds četrkājains zvērs vai kāds spalvains putns, lai kas tas nebūtu. Tam būs ēna. Un vecā derība bija jaunās ēna. Vakar vakarā mēs par to runājām. Atklāsmes grāmatas 12. Nodaļā tā sieviete, kurai zem kājām bija likums, mēnes un saule pie viņas galvas, līdzība. Lūk, visas tās lietas. Ebrejiem 11. Nodaļa saka mums, ka tie visi bija prototipi un ēnas. Man šķiet, ka ebrejiem 12. Nodaļā ir teikts, redzēdami, ka mums visapkārt ir tik liels pulks liecinieku. Noliksim malā visu smagumu un grēku, kas mūs tik viegli sapin, lai mēs varētu ar pacietību skriet mums noliktajā sacīkstē. Lūk, mēs ieraudzījām tās lietas vēl vakar vakarā. Mēs šeit paņēmām, lai noskaidrotu, vai arī tas bija aizvakar. Tad mēs noskaidrojām, ka pirmā draudze, kā tā iesākās. Tā iesākās un sākās vasaras svētku dienā, kad pāri ticīgajiem tika izliets svētais gars. Un mēs ieraudzījām, kāda bija šo ticīgo reakcija, un kādu iespaidu tas atstāja uz viņiem, un ko viņi darīja, un zīmes un brīnumus, kas viņiem sekoja. Tad šī draudzes perioda noslēgumā mēs ieraudzījām apmēram 300 gadus vēlāk, ka viņu vidū uzradās maldu mācība, kuru sauca par Nikolaītu mācību. Pēc tam mēs ieraudzījām, ka sākumā tie bija darbi. Nākošajā draudzes periodā tas kļuva par mācību. Un tad tas kļuva par vajāšanu tumšajos viduslaikos. Pēc tam tas iznāca otrā pusē, lūk šeit, un mēs ieraudzījām, ka tas izšķīlās līdz ar tām protestantu draudzēm, kuras izgāja. Tad mēs atkal atgriezāmies, lai noskaidrotu, kāpēc šeit ir viss šis remdenums, šī perioda beigās. Šajā pusē, kā tas viss atdziest? Tieši tā, kā tas notika ar ebrejiem, tieši tā tas notiek ar pagāniem. Atdziest, virzīdamies šajā virzienā. Ēna, aptumšošanās. Tieši tāpat, kā tas bija Veslija un Lutera dienās, un mēs vakar par to runājām. Cik spēcīga bija šī jūsu apmoda, taču nākošajā raundā tā sāka atzist. Nākošajā raundā kļuva vēl vēsāka. Un tagad tā ir tikai ticības mācība un formu kaudze. Nekas cits vairs nav atlicis, saprotat? Un tā tas ir bijis visa ceļa garumā. Tātad, to mēs esam mācījuši. Un tā, tagad klausieties uzmanīgi, lai jūs noteikti atcerētos. Es nenosodu katoļu ļaudis, un es nenosodu protestantu ļaudis, jo no tiem abiem un visiem atnāk Dieva dzimums, caur izredzētību. Tie, kas ir iepriekš nolemti dzīvībai, ieraudzīs to un ieies tajā. Tie, kas nespēja ieraudzīt, staigā tumsā. Tas ir atkarīgs no Dieva, to dara Dievs. Viņš zvērēja un apsolīja Abrahamam, ka viņš izglābs viņu un viņa dzimumu. Lūk, ja jums ir Abrahama dzimums, jums ir mūžīgā dzīvība, tas arī viss, un jūs esat mantinieki pēc apsolījuma. Un tas viss ir no Dieva žēlastības un izredzētības. Tagad paskatieties uz šo te, un reizē mēs vienkārši, varbūt, ja es vairāk sludinātu vai vairāk mācītu, tie ir jau daudzi gadi. Šī man ir pirmā mācīšanas sanāksme, apmēram 8 gados. Un tas ir tikai nedaudz, varbūt dažreiz tas skan nedaudz neveikli. Ikreiz, kad tu uzdodiet man jebkādu jautājumu, kādu vien vēlaties, uzlieciet tos šeit uz platformas vai kanceles, un es ar prieku tos pieņemšu. Un tā, ievērojiet, un visu, ko es par to zinu, es neesmu to iemācījies no kāda cilvēka, kādā seminārā. Es lūdzos, līdz saņēmu atklāsmi par to, un salīdzināju to ar Dieva vārdu. Vecajā derībā viņiem bija 3 veidi, kā uzzināt vēstījumu. Pirmais, ko viņi izpētīja, bija tas, vai tas ir rakstīts likumā. Nākošais bija pravietis. Un nākošā lieta bija urīms un tumīms. Lūk, katrs skolotājs zina, kas bija urīms un tumīms. Tā bija gaisma, kas mirdzēja uz Ārona krūšu plāksnes, kas bija viņiem uz kārta templī. Lūk, ja kāds pravietis pravietoja, bet gaisma uz urīma un tumīma neatspīdēja, tad tas bija nepareizi. Tā bija dievišķā atbilde no Dieva. Tas ir nepareizi. Tad, ja sapņotājs redzēja sapni, bet tas neatspīdēja uz urīma un tumīma, tad tas bija nepareizi. Lūk, šajā ziņā urīma un tumīma vairs nav, bet tagad šis ir Dieva urīms un tumīms – Bībele. Ja kāds pravietis vai sapņotājs, lai kas tas nebūtu, vai kāds skolotājs, nav pamatojis savu teoriju precīzi uz tā saka tas kungs, tad es tam neticu, saprotiet. Tam ir jābūt tieši no šajienes, no pirmās Mozus līdz atklāsmes grāmatai, ne tikai vienā vietā. Tam ir jābūt viss caur Bībelē un jāsasint tas precīzi kopā, tieši tā. Tam ir jābūt saskaņā ar visu pārējo no tā. Un ir jāsasienas ar to visu kopā. Ja tā nav, tad jūs varētu paņemt kaut ko vienu un pateikt, ka tā ir šķīstītava, un sākt no Bībeles sludināt katolicismu. Taču tam ir pilnībā jāsasienas no pirmās Mozus līdz atklāsmes grāmatai, jāpadara tā bilde saprotama. Tā tas ir. Un tieši svētais gars ir tas, kurš skaidri parāda tev šo bildi, ja vien tu viņam to atļauj darīt. Viņš ievedīs tevi visā gaismā, tā saka Bībele. Jēzus teica, ka viņš to izdarīs. Lūk, ievērojiet, ka... Atkal, lūk, mēs ieraugām, ko viņi tur izdarīja. Vēl pēc kāda laika viņiem uzradās mācība, viņiem sākās vajāšanas, viņi izgāja. Un tad mēs ieraugām, ka šajās mūsu dienās, ka Bībelē ir paredzēts, ka būs tādi laiki, kad cilvēki pieņems zīmi un zvēra zīmi. Ikreiz, kad šajā valstī uzrodas kaut kas nenozīmīgs, visi saka, tā ir tā zvēra zīme. Kad agrāk es tikko biju ordinēts baptistu draudzē, kad es izdzirdēju par NRA. Nu, visi teica, tā ir tā zvēra zīme. Un tad, kad kaut kas sākas, tā ir tā zvēra zīme. Un tagad viņi saka, lūk, Krievija ceļas komunisms, tā ir tā zvēra zīme. Taču tie ir meli, tā nav zvēra zīme. Bībele pasaka, kas ir zvēra zīme. Zvēra zīme nav kaut kas tāds varens antireliģios, antivalstisks, kas uzcelsies. Komunisms nav Krievija, komunisms ir gars. Tas ir, mums nevajag uztraukties par Krieviju. Mūsu nobeidz mūsu pašu samaitātība. Komunisms virzās tepat pa mūsu draudzēm un visur citur, jūs to zināt. Mūsu skolās, mūsu mājās, it visur, mūsu valstī. Pilnīgi viss ir tārpu sāests. Sarkankrūtītis, kas knābā ābolu, nekādu ļaunumu tam nenodara. To sabojā tieši tārps, kas ir ābola serdē. Lūkas tas ir. Tā ir vienkārši samaitātība mūsu vidū. Staigās sauc sevi par kristiešiem, bet uzvedas kā pasaule un ģērbjas kā pasaule. Piedalās šīs pasaules lietās. Un sauc sevi par... Un pasaulē tādi ir pavisam apnikuši. Un ne tikai pasaulē, bet arī daudziem kristiešiem. Jā. Es bieži esmu sacījis, Dievs, lai atnāk tā diena, kad cilvēki būs tādi, kādiem tiem būtu jābūt. Ja es būtu pret viņu, tad es pateiktu, ka es esmu pret viņu, un tad es būtu pret viņu visā, kur vien varētu. Taču es esmu pār viņu, un es viņu mīlu, un es ticu viņam. Un mana dzīve ir viņa rokās, lai viņš dara ar to, ko vēlas, jo es ticu, ka kristietība ir patiesība. Tā tas ir. Es ticu, ka tā ir patiesība. Braukādams pa pasauli un redzēdams visus šos dažādos izmus un tā tālāk, visi to veidotāji ir miruši un guļ kapā, un viņiem ir teoloģija. Kaut arī apmēram tikpat tālu ir tikusi kristīgā draudze. Bet tie, kas pazīst savu Dievu, darīs varoņdarbus, un augšām celtā Jēzus Kristus spēks dzīvo cilvēkā. Tā tas ir. Viņš nav miris, viņš ir augšām cēlies. Es būšu ar jums un pat jūsos, un ko es daru, to darīsiet arī jūs. Tieši tā. Tad pasaule paskatās un saka fanātisms. Jūs redzējāt, no kurienes mēs vakar vakarā to ar Dieva palīdzību paņēmām. Lūk, mēs ieraugām, ka pirmā lieta, kas uzradās, lai izveidotu kādu zvēra veidolu, vispār vai... Zvērs nozīmē vara. Vakar vakarā mēs izskatījām visus simbolus un pārējo, lai pierādītu, ka tas zvērs bija vara. Un tas neiznāca no Krievijas. Tas iznāk no Romas, tā tas ir. Tas iznāca no Romas. Un tā nebija kaut kādu cilvēku grupa. Tā nebija politiska organizācija. Tā bija reliģiska iestāde. Tā bija draudze, kura sēd uz septiņiem pakalniem, ar vienu cilvēku, kuram tur bija vara kontrolēt visu pasauli. Tieši tā. Un mēs ieraudzījām, ka tā bija sieviete un pilnīgi skaidri viņu aprakstījām. Tas nebija mans skaidrojums, vienkārši lasījām Bībeli. Pasaulē nav nevienas citas vietas. Pasaulē nav nevienas citas pilsētas, kura valda pār visu zemi. Katrā valstī ir redzamas tās katolicisma iezīmes, kā tajos desmit kāju pirkstos Daniela vīzijā. Un mēs redzam, ka tā pilsēta ir Vatikāns. Vakar vakarā šeit sēdēja vismaz kāds ducis uzticamu katoļu. Viņi sēdēja klusi un klausījās. Viņi ir patiesi, viņi ir augstoši. Lūk, tu nevari diskutēt ar priesteri. Viņš nesāks diskutēt, jo priesteris saka, ja tas, ko saka baznīca, kaut kur nesaskan ar Bībeli, tad taisnība ir baznīcai. Bet priekš manis taisnība ir Bībelei un baznīca kļūdās, saprotat? Jūs nevarat ar viņiem diskutēt, viņi tev nesanāks nekāda diskusija. Tur nevar ne diskutēt, ne debatēt, jo viņi tic, ka, kā saka baznīca, tā arī ir. Tā tas ir. Ko saka baznīca? Nav svarīgi, ko saka Bībele. Svarīgi ir tas, ko saka baznīca. Viņi tic baznīcai, mēs ticam Bībelei. Lūk, mēs ieraudzījām, ka viņa tika nosaukta, tā draudze bija sieviete, un viņa tika nosaukta rupjā vulgārā vārdā par netikli, un turklāt viņa bija ielas meitu māte. Un mēs ieraugām, ka katoļu draudze bija pirmā mātes draudze. Viņa ir tieši tā, par ko viņa pati sevi sauc. Viņa ir pirmā draudze, kas tika organizēta. Ja Dievs vispār organizēja reliģiju, tā bija katoļu baznīca. Pirmā kristīgās reliģijas organizācija pasaulē, kas tika organizēta, ir katoļu baznīca. Lūk, un tad visbeidzot, viņa bija ielas meitu māte. Viņa dzemdēja draudzes līdzīgas sev, jo tie nevarēja būt zēni, tām bija jābūt meitenēm. Un mēs noskaidrojām, ka protestantu draudze ir katoļu baznīcas produkts. Pētot rakstus un ieskatoties jūsu vēstures grāmatā, mēs redzam, ka protestantu draudze ir šis produkts. Un protestants nevar kliegt uz katoli, jo par tiem abiem ir teikts, ka viņi ir netikles un ielas meita. Tas skan rupji, taču tas ir tā saka tas kungs. Tā tas ir. Skatieties, pēc tam viņš sacīja, uztaisīsim. To viņi teica Amerikas Savienotajās valstīs. Uztaisīsim zvēra tēlu. Ja jau zvērs bija vara, bet vara bija organizācija. Tagad tā nav teorija, tas ir Dieva vārds. Katoļu baznīcas organizācijā viņi noorganizējās un uztaisīja vienojās, un viņi salika kopā, kā viņi to sauc, agrīnos tēvus, un noorganizēja katoļu baznīcu. un izveidoja rituālu un to, kam viņi ticēja un ko viņi mācīja, vispasaules ticību, un viņi uzspieda to cilvēkiem ar sodu palīdzību. Un tad iznāca Mārtiņš Luters, redzēdams, ka Dieva gars ved viņu ārā. Tā vietā, lai ļautu cilvēkiem palikt brīviem, viņš norganizēja draudzi, zvēram līdzīgu tēlu, politisko varu, kas bija līdzīga tam. Tā vietā, lai ļautu cilvēkiem staigāt tajā gaismā, kuru dod Dievs, viņi organizējās, pakļaujoties disciplīnai, un viņiem pie tās disciplīnas ir jāpieturas. Dievs uzreiz aizgāja uz metodistu draudzi. Metodistiem bija atmoda, kas pārgāja pāri visai pasaulē. Svētais gars bija ar viņiem, mācot svētapšanu. Un te pēkšņi, kad viņi to izdarīja, tad viņi organizēja draudzi, izveidoja zvēram līdzīgu tēlu, tā tas ir, politisku, organizētu varu, lai piesietu Dieva ļaudis kādai ticības mācībai. Tā vietā, lai viņi būtu brīvi pielūgt un staigāt gaismā, kad gaisma atspīdēja uz viņu takas. Tajā periodā viņi tos aizturēja. Tam laikam tā bija skaidra gaisma, tā bija gaisma Pergamas draudzei. Bet kā ar Filadelfijas draudzi, tā ir jau cita gaisma. Taču redziet, neskatoties uz to, cik ļoti viņi organizējās, Dievs vienalga uzreiz izgāja no šī draudzes perioda. Izsūtīja ārā vīru vārdā Džons Veslīs. Luters nespēja tam sekot, jo viņš tam neticēja. Tā laikā viņš jau bija organizējies. Pēc tam Džons Veslīs norganizējās tik cieši, ka tur arī palika. Bija pienācis laiks šim draudzes periodam. Un Dievs sūtīja to pentakostu grupu. Viņi tur izgāja ar svētā gara kristību. Ak, metodisti sacīja, mēs nevaram iet kopā ar to. Mēs nekam tādam neticam. Nu nē, kāpēc? Tā bija tā gaisma, kurā viņi bija staigājuši šeit. Bet šeit ir gaisma šim laikam. Un mēs dodamies saules rieta virzienā. Vai atceraties, ko teica pravietis? Būs diena, kas būs mākoņaina. Ne diena, ne nakts, bet vakarā vēl būs gaisma. Tā gaisma, kas reiz bija atspīdējusi austrumu zemē ebrejiem, austrumos. Ebreji ir austrumu tauta. Tā spīd uz pagāniem. Tā pati gaisma, tas pats svētais gars šeit pēdējās dienās. Tā pati gara kristība, cauri visiem šiem periodiem mēs esam nonākuši līdz šejienai, kur nav ne īsti gaisma, ne tumsa, bet apmākusies drūma diena. Taču tieši šeit ir atspīdējusi gaisma, tieši tāpat kā tas bija tur. Lūk, kāpēc viņam ir jālūkojas uz jaspisa un rubīna akmeņiem, alfa un omega, sākums un gals, viņš, kurš bija, kurš ir un kurš nāks, Dāvida sakne un atvase, rīta zvaigzne, te nu tas ir. Es ceru, ka jūs to redzat. Un atcerieties, ka mēs nekļūdīgi noskaidrojām, ka zvēra zīme ir atkrišanas zīme. Tas ir tie draudzes locekļi, kuri ir pieķērušies savai draudzei tā vietā, lai staigātu gaismā. Viņi noraida gaismu un atliek tikai un vienīgi tumsa. Tā tas ir, gan katoļi, gan protestanti. Tur bija zvērs, netikle, un viņai ir meitas ielas meitas. Un šīs netiklās meitas, kad viņas uzradās, viņas bija jaunavas no tās dienas gaismas. Taču viņas organizējās un ieved tur cilvēkus, tur atpakaļ, kas padara viņas par to pašu, kas iesākumā bija Roma. Tā ir pateikts Bībelē – zvērs, zvēra tēls, viņa vārda burti un tā tālāk. Kā mēs vakar to visu izskatījām un Bībelē skaidri, nevis kāda cilvēka teorija, bet Bībelē ir skaidri izklāstīts, ka tas zvērs ar septiņām galvām un desmit ragiem no Romas bija tur Romā un bija tas, kurš bija, kura nav un kurš bija un kura nav. Viens pāvests pēc otra un aizies pazušanā. Un mēs ieraudzījām, ka tā pati sieviete dzemdēja vairākas meitas. No sākuma tās bija jaunavas, kuras staigāja tajā gaismā, kas viņiem bija, bet pēc tam viņas sāka uzvesties kā prostitūtas un devās pa taisno atpakaļ, darot tieši to pašu, ko dara viņu mammiņa. Precīzi, precīzi. Sievietes, atļaujiet man jums kaut ko pateikt, ieklausieties. Varbūt šobrīd, kad es staurēju tādas lietas, jūs man pārāk neuzticaties, bet tas nav tāpēc, lai jūs aizvainotu, bet lai jums palīdzētu. Taču, kad tu redzi cilvēkus, šodienas draudzes, kas atļauj savām sievietēm, lūk, es pieķeršos arī vīriešiem, bet ļauj savām sievietēm darīt to, ko viņas šodien dara, un vēl apliecina kristietību. Sievietes, es jūs nevainoju, es to darīšu pēc šī vakara. Taču paskatieties, es jūs sievietes tagad nevainoju, bet mana māsa, šie daudzie garīgo semināru skolotāji, jeb kapeņu skolotāji, lai kā jūs viņus nesauktu. No kaut kurienes, vienkārši ļauj jums dzīvot tādos maldos. Bībele saka, ka viņi, būdami akli, ved aklos. Tā ir taisnība. Lūk, un Jēzus redzēja to un zināja, ka dažas no šīm protestantu draudzēm aizies līdz pašiem gaismas vārtiem, bet tad aizgriezīsies prom. Mateja 24:24 Jēzus teica, ka būs tā, ka antikrists būs tik līdzīgs kā tas īstenais, ka tas pieviltu pašus izredzētos, ja vien tas būtu iespējams. Un tā, redziet, romānisms, katolicisms, ak, tas dažiem jums protestantiem ir iesitis pa galvu, taču, ja cilvēkam ir kaut nedaudz žēlastības, nedaudz, ja viņš nedaudz pazīsti Bībeli, tad viņš vairīsies no tā un ies prom, tā tas ir, tā valdzinājumu viņš neredz, viņš zina, ka tajā nekā nav, visās tajās blēņās, ko viņa māca, rakstos nekā tāda nav, šeit un tur viņi izrauj no konteksta. Vislielākajos pateiktajos melos bija daudz patiesības, tā tas ir, un sākumā, kad Sātans runāja ar Ievu, viņš pateica daudz patiesības, taču tam visam apakšā viņam bija meli, kas viņu nosodīja un pazudināja visus pēcnācējus, visu radību. Tā tas ir. Jums ir jābūt ar to uzmanīgiem, tam ir jāparādās kā patiesībai šeit un patiesībai šeit, kā patiesībai šeit un patiesībai tur. Katra tā daļiņa ir patiesība, tam visur, viss caur ir jāsakrīt. Un tad, kā gan cilvēki, kuri redz, kā agrīnā draudze toreiz bija aizdegta no šī luktura gaismekļa, un pēc tam redz, ka šeit notiek tas pats, kas notika toreiz, un Dieva vārds saka, ka tas būs Jēzus Kristus vakar, šodien un mūžam tas pats, un noraida to, tas parāda, ka viņi ir atraidījuši gaismu un staigā tumsā. Nekas cits vairs neatliek. Tā ir taisnība, mans brāli. Es to nesaku tādēļ, lai liktos gudrs. Dievs to zina. Viņš pazīst manu sirdi. Man ir kalpošana, un vēl daudz kas ir priekšā, un es zinu, ka vien dienu uz tiesas sola man par šīm lietām būs jāatbild. Pilnīgi pareizi. Un, ja izrādīsies, ka es esmu nepatiesa apvainotājs, viltus mācītājs, tad Dievs mani nosodīs. Tā tas ir. Taču, ja es patiešām zinu patiesību par šīm lietām, bet jums to nesaku, tad viņš mani nosodīs, pavisam noteikti. Sargam bija pateikts, esi nomodā, ja tu nebrīdināsi, tad es to atprasīšu no tevis, bet ja tu brīdināsi, bet viņi tik un tā neapstāsies, tad viņi mirs savos grēkos, taču no tevis es to neatprasīšu, tu būsi brīvs. Tāpēc mēs gribam būt uzmanīgi, lai zinātu, kas ir patiesība saskaņā ar Bībeli, un kā tas periods iesākās un ko viņi izdarīja, un šodien mēs protestantu draudzi redzam pavisam pagrimušu. Paskatieties šurp. Jau ļoti sen tā mēdza būt, un jūs, svētuma ļaudis, jūsu sievietēm skaitījās nepareizi apgriezt savus matus. Kas tajā kļuva pareizs? Kad Bībelē ir teikts, ka, ja sieviete apgriež savus matus, tad viņas vīram ir tiesības no viņas šķirties. Skarba mācība, bet tā ir Bībele. Un jūs, sievietes, izejat no šejienes un pļaujat savu pagalmu kombinzonā un vīriešu drēbēs. Bet Bībele saka, visu varenais Dievs saka, sieviete, kas velk vīriešu drēbes, ir negantība, neķītrība Dieva acīs. Bet jūs to darāt, un jūs smēķējat cigaretes, jūs ejat uz dejām un izrādēm, un joprojām piederat draudzei. Jūs parādat, ka esat paņēmušas no visa padrusciņai, jūs nesat iezīmētas debesīs ar svēto garu. Pēc brīža mēs tajā iedziļināsimies un parādīsim jums kaut ko citādāku. Lūk, tā ir tikai maza lietiņa. Bet jūs, vīrieši, ejat uz draudzi, staigājat pa ielām, ar cigāru zobos, kā Teksasas bezragu vērsēni. Un vēl es nesaku to kā joku, es neticu jokiem aiz kanceles. Es jums saku, ka tā ir patiesība. Klaiņo pa ielām un sēž tajās vietās un melo un zogu un viens otru māna un ir diakoni draudzes pārvaldē. Ejat uz draudzi un spēlējat tās blēžu spēles, kas nav nekas cits kā parasta zemiska loterija. Tā tas ir. Un jūs to darāt, un pēc tam brēcat par kaut kādu bukmeisteru. Jūsu draudzēs jūs nesat labāki, jūs metodisti, baptisti un pentekosti, lai kas jūs nebūtu, kas to darāt. Tā tas ir. Un jūs ziniet, ka tā ir taisnība, bet kas tas ir? Jūs esat atkrituši atpakaļ, tāpat kā jūsu mammiņa toreiz. Tieši tā pati lieta, un ābols no ābeles tālu nekrīt. Un tas ir šo lietu gars. Taču man nav nekas pret pašiem katoļiem, man nav nekas pret metodistiem vai baptistiem vai presbiteriešiem. Dievam tur ir cilvēki, Ābrahāma sēklas. Tas nav pret cilvēkiem. Runa ir par viņu baznīcām, kas ir organizējušās, un viņi pielūdz draudzi Dieva vietā. Ak, jūs, protestanti, jūs negribat tam noticēt, taču jūs tik un tā to darāt. Es paprasīšu, vai tu esi kristietis? Nu, nesen brālis Bosforts šeit pavaicāja kādai meitenītei, sacīja, vai tu esi kristietē? Viņa atbildēja, kristiete, jūsu zināšanai es katru vakaru iededzinu svecīti. Nu, jūs, protestanti, domājat, ka tam ir kāda nozīme? Vai tu esi kristietis? Jūsu zināšanai es esmu metodists vai arī baptists. Nu, tas neko nenozīmē. Bet tu pats esi izgājis no žēlastības dienas. Tā es to redzu. Pareizi, ja tas ir viss, kas tu esi, tik vien kā metodists vai baptists. Ja tajā metodistu vai baptistu vai katoļu draudzē tu neesi kristietis, tad tu esi pazudis. Tā tas ir. Tāpēc lūk, kur ir tā jūsu zīme. Šīs abas zīmes ir garīgas. Tagad es jums pierādīšu to ar Bībeli. Šīs abas zīmes ir garīgas zīmes. Daudzi cilvēki domāja, viņi nāks un uztetovēs kaut ko uz jūsu pieres un uztetovēs kaut ko uz jūsu rokas. Vakar vakarā mēs noskaidrojām, ka tie ir meli. Tieši tā, tas ir nepareizi. Tā ir garīga zīme. Tas vienkārši ir tik apslēpti. Un skatieties, daudzas reizes... Lūk, es zinu, ka no tā daudzi varbūt sabozīsies, un tas šķiet smagi, bet tas kļūst saprotams, ja vien mēs, ja dosim Dievam iespēju. Es negribu būt rupš, bet es tikai mēģinu izklāstīt faktu, un daru to no visas sirds. Kad Jēzus Kristus redzēja, kā protestantu draudze atdalās no tās katoļu baznīcas, kā tā iziet un pēc tam dodas taisni atpakaļ un pagriežas atpakaļ tieši tā, kā to izdarīja viņi, viņš teica, šis gars būs tik līdzīgs, ka tas pieviltu pat pašus izredzētos. Vai jūs apzināties, draugi kristieši, ka antikrists, kas ir tā zvēra zīme, antikrists? To zina katrs. Antikrists ir, tā ir viņa zīme, kas ir viņa varas zīme. Un redziet, zvērs ir vara. Ir katoļu baznīcas vara, ir metodistu baznīcas vara. Nesen es šeit biju ciemos pie kāda ļoti jauka džentelmeņa. Ja es nemaldos šovakar, viņš sēž šeit, dievnamā. Un Edita Raita un citi ierodas šurpus sanāksmēm, dzīvo nepilnas 20 jūdzes no šejienes. Un mēs, cilvēki, es vienkārši sludināju pestīšanas evaņģēliju. Mums bija jārāpjas pāri mašīnām, lai tiktu līdz tai vietai. Un tajā vakarā draudzes Gans mani personīgi pasauca, sacīja, man ļoti žēl to teikt, cienījumu Branham, bet man teica, ka šurp ir atnākuši vairāki slimi cilvēki, bet mūsu rajona atbildīgais ieradās un pateica, nekādas dievišķās dziedināšanas. Metodistu draudzē nebūs. Tāpēc jums būs jāiziet no platformas, jāatsauc sava kalpošana un jāpamet sanāksmē. Tā tas ir. Kāpēc? Metodistu draudzes vara. Tā ir tā zvēra vara. Tas pats ir ar baptistu draudzi, ar kembelītiem, luterāņiem un visiem pārējiem. Un pentakosti nav labāki. Tā tas ir. Pie manis ir bijuši pentakostu ļaudis, un Dieva asamblejas ir iegājušas baznīcu padomē, kas ir, viņi tur ir cieši pieaķējušies, līdz ar to veco māti netikli. Tāpēc jebkura draudzes organizācija nāk no Romas. Tur atradās tā visa māte. Es neesmu viens no pēdējo dienu svētajiem, jeb no pēdējo dienu lietus. Vai kā nu jūs to saucat, es neesmu no tiem. Bet es patiesi domāju, ka vīriešiem un sievietēm būtu jābūt brīviem Jēzu Kristu, lai staigātu gaismā. Un tādai ir jābūt katrai baznīcai. Tā ir taisnība. Un tā, ievērojiet, kā Bībelē, saprotiet to, šī organizācija, neaizmirstiet, kur tas atrodas, tieši tur. Un mēs redzam, ka tad, kad katoļu baznīca vēl tikai aizsākās, tā iznāca ar viltus kristībām, ar apslacīšanu kristības vietā. Bībelē nav nevienas rakstu vietas, kas to atbalstītu. Un ne tikai tas, bet svētais gars un ūdens kristība, un formas un tituli un viss pārējais. Vienkārši padarot par apsmieklu to, kas ir īstens, un šajā valstī nav tāda kalpotāja, kas varētu parādīt man kaut vienu vietu, kur tas jebkad būtu darīts agrīnajā draudzē. Tā tas ir, Bībelē nekā tāda nav, bet viņi iznāk ar to, un mēs uzreiz tā priekšā klanāmies. Vai jūs redzat, kurp mēs atgriežamies? Un jūs vēl šodien brīnāties, kāpēc mums nav atmodas. Lūk, kas par lietu brāli. Tas, kas mums šodien ir vajadzīgs, ir laba senlaicīga atmoda, kāda bija svētajam Pāvilam un Bībeles svētais gars atkal šajā zemē. Lūk, kas mums ir vajadzīgs. Un tā. Un viņi ir pieņēmuši zvēra zīmi, jeb viņa vārda burtu, kuram viņi ir izveidojuši tēlu. Šis tēls bija organizācija, tieši tāda kā katoļu baznīca. Viņi organizēja to un izveidoja katoļu baznīcas tēlu. Vai metodistu baznīca ir tās tēls, vai baptistu baznīca, presbiteriešu baznīca, pentakostu baznīca, svētuma baznīca, svēto piligrimu apvienoto brāļu baznīca. Ik viens, kas norganizējās, ņēma piemēru no tā parauga. Dieva Bībelē nekā tāda nav bijis. Tā tas ir. Organizācijas. Organizēšanās. Līderis ir Dievs. Palūkojieties atpakaļ, cik tālu vien vēlaties. Paskatieties uz Izraēlu, kad viņi gāja ārā no Ēģiptes. Un tur stāvēja visi šie moābieši fundamentālisti, pienesdami upurus. Septiņi altāri, septiņas aitas, kas stāstīja par Kristus atnākšanu. Septiņi vērši, šīsts upuris. Tieši tur stāvēja viņu varenais pravietis Biljāms, lai nolādētu Izraēlu. Un tur bija Izraēls, tur bija Moabs, varena valsts, tur bija Amorieši un pārējie, varena valsts, organizējušies kā valsts. Bet Izraēls tur bija izkaisīts pa prērijām un dzīvoja teltīs. Viņi bija svešinieki un piemājotāji, kas meklē nākotnes pilsētu. Stingri starpkonfesionāli. Un ko viņi darīja? Viņiem bija zīmes un brīnumi, kas tiem sekoja. Tiem tā nebija, un viņi tos apskauda. Tie bija gari. Dievs paņem savu cilvēku, taču nekad nepaņem viņa garu. Viņš paņēma Eliju, bet viņa gars nonāca uz Elīsas. Pēc vairākiem simtiem gadu tas nonāca uz Jāņa Kristītāja. Tas ir vēlreiz apsolīts pēdējā dienā. Velns paņem prom savu personāžu, taču nepaņem viņa garu. Tas pats reliģiozais skolotājs, kurš nosodīja Jēzu Kristu par viņa brīnumiem un zīmēm, un brīnumiem, un nepiekrita viņam attiecībā uz rakstiem, bija pietiekami apņēmīgs, lai atnāktu un viņam par to pastāstītu. Tas pats gars šodien dzīvo garīdzniecības skolotājā, Dieva iepriekš nolemts iet tajā nosodījumā. Tieši tas ir pateikts Bībelē, ļaudis, par kuriem sen jau rakstīts, kas iepriekš nolemti šim sodam, kas mūsu kunga žēlastību pārvērš bautkārē. Tas ir pilnīgi pareizi, Jūdas vēstule. Trešais pants no Jūdas vēstules, varat to sameklēt, tā tas ir. Ievērojiet, ka visas šīs lietas šeit pierāda, ka zvēra zīme pastāv. Tā atrodas tieši tur, tāpēc, ka tu skraidi šeit apkārt stāstīdams, nu, es parādīšu, kad atnāk zvēra zīme, uzmanies, vai tu neesi to jau saņēmis. Un tie, kam tā ir, tiks sodīti ar uguni un sēru, kas tiks izliets no Dieva dusmu kausa, un mocīsies dienām un naktīm mūžu mūžos. Tā ir nopietna lieta. Nu, kā tu izglābsies? Būs tāds laiks, kas teju iestāsies. Ievērojiet, un šajā organizētībā, kas virzās, nu, atļaujiet man iedot jums nelielu norādi. Šajā organizētībā, kas šobrīd šādi virzās, iestāsies tāds laiks, kad tev būs jāpieder pie šīs organizācijas. Vai arī tu nevarēsi nepirkt, nepārdot. Tas ir, tev būs šī atkrišanas zīme. Draudzes zīme. Tev būs jāpieder kādai organizācijai, vai arī tu nevarēsi nepirkt, nepārdot. Un ieklausieties, es saku jums, ļaudis, kas zina, kas ir patiesība. Es nesaku, lai jūs bēgat prom no savas draudzes. Es neko nesaku pret jūsu, par jums vai par jūsu draudzes locekļiem. Es runāju par galvenajām pārvaldēm tur, kad viņi to visu organizēja. Un to izveidoja. Mēs izdarīsim šo, mēs izdarīsim to. Un viņi ieviesa šo dzelžaino noteikumu. Bet Dievs to sarausta gabalos un paņem savu draudzi ārā no tā. Tā tas ir noticis vienmēr. Palūkojieties uz Izraēla bērnu ceļojumu. Viņi dedzināja ugunskurus. Katru vakaru viņi apstājās. Ugunstaps stāvēja virs viņiem. Un nebija svarīgi, vai tas notika dienas vai nakts laikā, kad šis ugunstaps sāka kustēties. Tad skanēja bazūnes, un Izraels vāca kopā nometni un gāja. Vai tā bija pusnakts vai divi dienā, lai kad tas būtu? Viņi savāca nometni un sekoja ugunstabam. Vai pareizi? Viņi sekoja tai ugunī. Kad Mārtiņš Luters redzēja, kā virzās Dieva uguns, Mārtiņš Luters izgāja no katolicisma, sekodams tai ugunī. Taču viņš tur uzcēla un organizēja savu draudzi, un viņš vairs nespēja virzīties. Tas uguns no turienes izgāja, un to ieraudzīja Veslīs, un viņš tam sekoja. Tā tas ir. Dieva uguns aizgāja prom no Lutera, kurš bija apstājies. Pēc tam visai drīz mēs redzam, ka Veslīs zem tā uztaisīja Veslie metodistu draudzi. Un pēc tam nāca Aleksandrs Kembels, Džons Smits ar baptistiem un tā tālāk un tam līdzīgi, un Mūdīs un visi citi. Tad visai drīz viņi sāka kļūt rituāli un ceremoniāli, augsti, kad bija miruši vecie pravieši un tā tālāk. Šīs jaunās grupas uzradās tikai ar semināru izglītību, un tad visai drīz viņi iebāza tajā visā savas rokas un to visu saputroja. Un svētais gars no turienes izgāja, un to ieraudzīja Pentekosti, un viņi devās ceļā. Uzreiz izgāja no tā, prom no metodistiem un baptistiem un tā tālāk. Lūk, tā ir sāpīga lieta, taču lai Dieva vārds piepildītos, Pentekosti organizējās. Un kļuva tikpat augsti un rituāli, kā tie visi pārējie. Taču redziet, vēl cita draudzes perioda vairs nebūs. Pēdējais periods ir Laodikejas draudzes periods, kurš nav ne augsts, ne karsts. Tik vien reliģijas, lai tad, kad tiek spēlēta mūzika, padancotu ejas starp solu rindām un tad apsēstos vietā dotos māju un tankotu par savu kaimiņu. Tas, kas mums šodien ir vajadzīgs, ir vecmodīgs svētais gars, Dieva sūtīta izdedzināšana, atmoda, kas noliks tevi ar seju zemē, lai raudātu dienu un nakti un vaimanātu un gaudotu un tā turpinātu pasaules grēku dēļ. Mēs to izskatīsim. Tā tas ir. Taču tieši tur viņi atrodas, tieši tur mēs esam nonākuši, remdenums. Dievs teica, man no jums manā vēderā metas nelabi, es jūs vienkārši izspļaušu no savas mutes. Tā ir draudze, protestantu draudze, noraidīta. Protestantu draudze ir atzīta par nederīgu, no pentakostiem līdz luteram. Katra tā daļiņa. Tā saka Dieva vārds. Taču no katras šīs draudzes viņš ir paņēmis izradzētos, viņš ir paņēmis to dzimumu no katras no tām, no metodistiem, baptistiem, presbiteriešiem, no luterāņiem, no it visurienes, no katoļiem un visiem. Viņš ir paņēmis atlikumu, izvedis cilvēkus. Nesen tieši šeit Luisvilā uz nāves gultas gulēja kāda sieviete, katoliete. Es aizbraucu uz turieni, bet tas priesteris sacīja, tās visas ir blēņas. Bet viņas vīrs sacīja paimalā, ļauj viņam ienākt. Es iegāju iekšā. Viņa domāja, ka šī sieviete līdz rītam nenodzīvos. Kad es par viņu lūdzos, parādījās vīzija un tika pateikts. Tā saka tas kungs. Tā tas ir. Nākamajā rītā pateicu viņai, pēc cik tieši stundām viņa dosies uz mājām vesela. Viņi to izsmēja, nicinot, un tieši tajā stundā, kuru bija nosaucis svētais gars, viņa pilnīgi vesela devās uz savām mājām. Un ir vesela vēl šodien. Viņa bija katoliete. Viņi bija katoļi. Viņi bija katoļi. Kad tu saņem gaismu vecajā derībā, ļaujiet jums parādīt šo marķējumu. Klausieties uzmanīgi, pēc tam es uzreiz pievērsīšos manai tēmai. Paskatieties, vecajā derībā, kad vergs bija verdzībā un vēlāk viņam bija, viņš tur bija nopirkts par kaut kādu cenu. Un viņam bija jākalpo savam kungam līdz jubilejas gadam. Un kad atnāca šis jubilejas gads, tad skanēja bazūne. Un kad šis vergs tur atradās, viņš un viņa bērneļ un sieva, viņi visi vēlējās atgriezties savā dzimtajā zemē. Viņi bradāja pa tiem laukiem un uzrauks viņu sita, un tādā veidā un citādā veidā. Un tad, kad atnāca jubilejas gada priesteris, pūzdams to bazūni, un tas priesteris pūta bazūni, un tas cilvēks, viņš izdzirdēja to bazūni, viņš varēja aizmest savu kapli, pamest visu, ko bija darījis, ieskatīties tam uzraugam sejā, un sacīt, tu mani vairs nevari sist, es esmu brīvs. Aiziet un doties mājās. Kāpēc? Tās bija jubilejas skaņas, kad viņi izdzirdēja to skaņu. Un tas ir evaņģēlijs, šī jubileja, kad tu esi brīvs no grēka, tu kļūsti brīvs no visiem tiem netīrajiem ieradumiem un tām lietām, ko šī pasaule šeit ir radījusi reliģijas vārdā. Gan zem protestantisma, gan katolicisma zīmes, zem zvēra zīmes, tā tas ir. Tu esi brīvs. Tev nav jābūt vergam. Bet tad, ja šis cilvēks atteicās to pieņemt, tad viņš tika aizvests no turienes, pie draudzes altāra stabā. Un viņš tika iezīmēts, viņa ausī tika izdurts caurums, un viņš palika kalps tam īpašniekam, kamēr vien viņš dzīvoja. Un jūs atsakāties pieņemt evaņģēlija gaismu, kad tā tiek sludināta svētā gara spēkā caur Bībeli, un jūs varat tikt apzīmogots jūsu mūžīgajam galamērķim. Āmen. Tagad paskatieties vēl viena lietiņa. Piedodiet man pirms kāda brītiņa minēto piezīmi par to vīrieti. Bet paskatieties, lūk, pieviltu pat pašus izredzētos. Un tā, mēs esam aizskāruši luterāņus, baptistus un tā tālāk un katoļus. Tagad es tikai uz mirklīti gribētu pievērsties jums, svētuma ļaudis, saprotat? Es ticu svētumam. Jums ir jābūt svētiem. Bez svētuma neviens neredzēs Dievu. Tas nav mans svētums, viņa svētums. Un tur nu es neko izdarīt nevaru. Tas ir tas, ko viņš ir izdarījis manis dēļ. Es nestāvu savējā, jo man tāda nav. Pat nemēģinu tādu izveidot, es nemēģinu tāds būt. Vai tu centies noturēties, brāli Branham? It nemaz. Es vienkārši atslābinos un ļauju viņam turēt mani. Tā tas ir. Tieši viņš ir tas, kurš notur. Vienkārši esi miris, tas ir viss, kas tev jādara. Vienkārši paliec miris, viņš noturēs. Viņš jau ir noturējis. Viņš tur turējās, līdz viņš pateica, ir piepildīts. Tas visu atrisināja. Tieši tāpat Dievs ļauj to darīt mums. Tas ir piepildīts. Taču svētuma cilvēki, jūs nācerieši un svētuma piligrimi, lūk atcerieties, jūs bijāt zem tā spēka un jūs izgājāt no veselie draudzes jeb no metodistu draudzes, kad viņi organizējās. Jūs, dārgie svētuma ļaudis, izgājāt, sacījāt, mēs turpināsim svētumu. Tas bija brīnišķīgi. Jūs gājāt kopsolī ar to periodu, ar to Filadelfijas periodu, līdz pienāca Laodikijas laiks. Bet, kad atnāca svētā gara kristība un draudzē atgriezās zīmes, jūs nosaucāt to par velnu. Tāpēc, ka viņi runāja mēlēs un ticēja tām lietām, jūs teicāt, tas ir no velna. Un, kad jūs to izdarījāt, jūs zaimojāt svēto garu. Kā es varu sacīt savai rokai, tu man neesi vajadzīga. Ja ir skolotāji, tad ir arī runāšana mēlēs. Ja ir evaņģēlisti, tad tāpat ir arī dziedināšanas dāvanas. Kā gan kāja var teikt acī, tu man neesi vajadzīga. Saprotat? Tu, ja tu esi atzimis Dieva bērns, tu ej un pieņem visu, ko Dievs sauc par pareizu. Tu staigāsi gaismā. Kad pienāca laiks draudzei doties tālāk, Luters devās tālāk. Kad pienāca laiks draudzei pakustināt savu roku, Veslīs pakustināja to roku. Kad pienāca laiks draudzei sākt runāt, uz skatuves uznāca Pentekosti. Tā tas ir. Taču lūk, ievērojiet. Tu teiksi, bet prototips, tu teiksi, vai Bībelē tam ir kāds prototips? Tieši tā. Vai jūs saprotat, ka Jūda Iskariots, īstenais antikrists, bija ļoti reliģios cilvēks? Vai jūs to aptverat? Viņi tik ļoti viņam uzticējās, tie brāļi, ka viņš kļuva par draudzes mandzini. Un Jūda Iskariots bija ticībā taisnots, ticēdams uz kungu Jēzu Kristu. Viņš bija izgājis svētapšanu caur vārdu, vēstule Ebrejiem 17:17. Es gribēju teikt Jāņa evaņģēlijas 17:17. Dari viņus svētus, Tēvs, caur patiesību. Tavs vārds ir patiesība. Un viņš bija tas vārds. Un viņiem tika dota vara iet un sludināt evaņģēliju, un izdzīt ļaunos garus un dziedināt slimos. Mateja 10. Nodaļā Jūda Iskariots ir minēts kā viens no viņiem. Un viņi gāja un izdzina ļaunos garus un sludināja evaņģēliju tādā veidā, ka grēcinieki atgriezās no grēkiem un ļaunie gari gāja ārā. Un viņi atgriezās priecādamies un gavilēdami, un viņiem tas bija īpašs laiks, gluži kā svētuma ļaužu telšu sanāksmē. Un arī Jūda bija kopā ar viņiem. Pilnīgi precīzi. Patiešām kopā ar viņiem. Bet, kad pienāca vasaras svētku dienas laiks, Jūda parādīja savu īsto seju. Lūk, kur svētuma draudze parādīja savu patieso seju, tieši tur, un apgāja tam apkārt ar līkumu, un noliedza to pašu svēto garu, kurš veda viņus dziļākos ūdeņos. Viņi pagriezās pretējā virzienā un noliedza to. Es zinu, viņiem bija daudz, es neesmu Pentekosts, es nekad neesmu piederējis kādai vasaras svētku draudžu organizācijai, nekad. Es esmu stāvējis tajā plaisā, es neesmu Pentekosts, metodists, baptists, es esmu vienkārši Bībeles kristietis. Tas arī viss. Es ticu tam, ko saka vārds. Un es nevaru noliegt mēlēs runāšanas dāvanu. Ja es to darīšu, tad es noliekšu mācīšanu un jebkuru citu iedvesmotu dāvanu. Tā tas ir. Es nekad neesmu piekritis Pentekostu brāļiem, ka runāšana mēlēs ir vienīgais pierādījums. Es tam nepiekrītu. Nu, viss kārtībā, ja viņi tic tam šādā veidā, tā ir viņu darīšana, saprotiet, un ar to viss ir ļoti labi. Pāvils sacīja, es vēlos kaut jūs visi runātu mēlēs. Es gribētu redzēt, ka katrs būtu tik tuvs Dievam. Viņiem ir daudz izdomājumu, daudz neīstas ticības. Bieži vien viņi nāk un uzvedas tā, it kā viņiem būtu svētais gars un runā kaut ko tādu, kas nemaz nav runāšana mēlēs. To, kas tas bija, pierādīja viņu dzīvē. Bet vienlaicīgi tur vienmēr ir bijis arī daudz, kas patiešām īsts. Nu, vai tad velns neiesmērēs viņiem savu iemīļoto vārnu esmu? Protams, viņš centīsies likt šķēršļus. To pašu viņš iesmērēja svētuma ļaudīm. To pašu viņš iesmērēja metodistiem. To pašu viņš iesmērēja Lutera laikā. Un to pašu viņš cenšas iesmērēt arī šodien. Un zem dievišķās dziedināšanas un atpazīšanas dāvanu spēka viņš nomet priekšā to pašu. Bet ko tev nozīmētu putnu biedēklis, ja tu zinātu putnu valodu? Putni saka, kad es ieraugu putnu biedēkli, tas ir ielūgums uz pusdienām. Vislabākie āboli ir tieši tur, kur ir uzliktas tās nūjas un karājas putnu biedēkļi. Tā tas ir. Bet jūs redzat, kā šis gars ir virzījies līdz pat šajienai, un Jēzus paskatījās un paredzēja to cauri tai katoļu baznīcai, kurai vēl bija jānāk. Teica, nevienu cilvēku nesauciet par tēvu, neatkārtojiet pat tukšo vienu un to pašu, visa šīs lietas. Atnāca un teica, lūk, esiet uzmanīgi, antikrists būs tik līdzīgs, ka tas pieviltu pat izredzētos, ja tas būtu iespējams. Paskaties, brāli, cik daudz jaunavu izgāja, lai satiktu to kungu. 10. Tās visas bija jaunavas. Ko nozīmē svētums? Tīrs, svēts, nevainīgs. Visas 10 bija jaunavas. Piecām viņu lukturos nebija eļļas. Piecām viņu lukturos eļļa bija. Šīs piecas jaunavas bija tikpat svētas un nevainīgas, kā tās piecas. Bet ko Bībelē simbolizē eļļa, kā mēs izskatījām to vakar vakarā, aizvakar? Garu, svēto garu. Viņas bija šķīstījušās un sēdēja tur, taču viņas baidījās un nenāca klātam avotam, kas pildīja ar eļļu. Saprotiet, organizējušās un iekārtojušās, un te nu viņas ir remdenas. Lūk, kur ir aizgājis šis draudzes periods. Un tā, tagad mēs esam nonākuši pie Dieva zīmes. Man ir 30 minūtes, ja tas kungs gribēs. Un tā, es vēlos, lai iesākumā jūs kopā ar mani noskaidrotu, cik būtiska ir šī Dieva zīme. Atcerieties, kas ir zvēra zīme. Tas nav komunisms. Zvēra zīme nāk no Romas. Pa visu pasauli. Tajā ir savienojies katolicisms ar protestantismu, organizēta reliģija. Un viņi gatavojas apvienot draudzes, līdz katrai draudzei nāksies klanīties tā priekšā. bet starp konfesionālās draudzes ir nogrūstas maliņā. Tā tas ir. Tagad Atklāsmes 9. nodaļa. Izlasīsim to patiešām uzmanīgi uz kādu brītiņu, ja Dievs gribēs, un paskatīsimies, ko viņš pateica savā vārdā. Un tā no Atklāsmes grāmatas un 4. pants. Ieklausieties tajā. Un tiem bija pavēlēts, kad viņi redzēja, ka bija izlietas mocības, lai viņi nemaitā ne zāli, ne kokus, nekādu zaļumu, nekādu koku. Bet tos cilvēkus, kuriem nav Dieva zīmoga uz viņu pierēm. Kad nāca mocības, pasargāti bija tikai tie, kas bija apzīmogoti iekš Dieva valstības. Tas ir tiesas izmeklēšanas process, kad cilvēki, un ja Dievs man palīdzēs, tad pēc dažām minūtēm mēs to pierādīsim ar tā kunga vārdu, ka šis ir tas laiks, kad notiek tās vietas apzīmogošana. Un tiem, kas to noraida, atliek vairs tikai un vienīgi mūžīgais sots. Tagad pāriesim pie vecās derības un apskatīsim šo te lūdzu, pravieša Ecehiela grāmatu. Lūdzu, un nedaudz izlasīsim no Ecehiela 9. nodaļas. Un tā, tagad ar Dieva palīdzību, lai viņš mums palīdz. Un tagad pievērsīsimies mācīšanai, tikai kādas 30 minūtes, ja Dievs gribēs. Lūk, tas attiecas, ja jūs to atzīmējat, Ecehiela 9. nodaļa. Tas attiecas pirmā lieta, kas mums tagad ir jānoskaidro, kas tad ir šis Dieva zīmogs. Vai tad jūs nedomājat, ka tas būtu svarīgi? Vai Bībele ir pietiekami labs vārds priekš jums? Lūk, es zinu, ka starp jums ir tie, kuri saka, tā ir sabata dienas ievērošana. Tomēr nav ne mazākās rakstuvietas jaunajā derībā, kas to apstiprinātu. Noskaidrosim, kas tad ir Dieva zīmogs? Protams. Atšķiriet Efeziešiem 4.30, 4.30 un 1.13. Atzīmējiet to. Efeziešiem 4.30 ir teikts, nesarūktiniet Dieva svēto garu, ar ko esat apzīmogoti, līdz savai atpestīšanas dienai. Un tā, ko nozīmē apzīmogošana? Apzīmogošana ir pabeigtības zīme, vai pareizi? Nu, vai kādreiz esat redzējuši, kā dzelzceļa darbinieks piekrauj vagonus? Viņš iet un krauj iekšā tik un tik šeit un tik un tik tur. Pienāk inspektors, viņš paskatās iekšā, un ja tas ir piestiprināts vaļīgi, kustas? Nē, es to neapzīmogošu. Tas viss ir jāņem ārā un jādara no jauna. Pēc tam viņš no jauna cenšas visu iekraut, viņš izdara to nepareizi. Inspektors pienāk. Nepareizi, dari to vēlreiz. Un tieši to Dievs jau ilgu laiku ir darījis ar savu draudzi. Jūs piekrausieties un jūs dosieties uz debesīm. Jūs ņemat līdzi visu, jūsu kāršu spēles, ha, visu to pārējo, ko vien varat iekraut draudzē. Jūs mēģināt paņemt to visu līdzi. Dievs to vienkārši nosoda. Tas nav gatavs apzīmogošanai. Bet, kad Dievs redz cilvēku nožēlas pilnu, ar salaustu garu, sirdī patiesu, noliekušos pie altāra, Dievs aizver viņam šīs pasaules durvis un apzīmogo tur viņu ar svētā gara kristību. Un tas ilgst līdz Jēzus atnākšanai. Nevis no vienas atmodas līdz nākošajai, bet līdz jūsu izpirkšanas dienai. Kad šī vagona durvis ir aizvērtas un uz tām ir uzlikts valdības zīmogs, tās vairs nedrīkst vērt vaļā, līdz vagons sasniegs savu galamērķi. Un katram, kurš ir piedzimis no augšienes un apzīmogots Dieva valstībā, vairs nav vēlēšanās pēc šīs pasaules līdz tai dienai, kad Jēzus Kristus paņems viņu tajā valstībā. Tāpēc, ja tev ir sarežģījumi, bet tu saki, ka tev ir svētais gars, vai nu tu piedari metodistu draudzei, baptistu draudzei, vasaras svētku draudzei, vai arī tu skaļi gavilēji, runāji mēlēs, esi kristīts uz priekšu atpakaļ apslacīts. Ja tev vēl ar vienu ir tāda veida sarežģījumi, tad labāk atgriezies un pārbaudi, kā tas viss ir sakrāmēts. Tā tas ir. Ņemat sev līdzi pārāk daudz, tas ir pārāk vaļīgi, kratās. Šādi Dievs to neapzīmogos. Kad kviešu grauds krīt zemē, nav svarīgi, ja tas kviešu grauds mirst priekš sevis, tas nevar radīt dadzi, lai izglābtu savu dvēseli. No kviešu grauda izaugs kviešu grauds, tas nu ir pavisam droši. Un ja mūsos ir iesēta neiznīcīgā Dieva sēkla, tad kā no tās varētu izaugt kaut kas cits, izņemot Kristus dzīvību? Svētais gars ved draudzi, tas sveto Jēzus Kristus augšām celšanās spēkā, un jūs esat apzīmogoti līdz izpirkšanas dienai. Tā saka Bībele. Neapbēdinājiet Dieva svēto garu, ar kuru esat apzīmogoti līdz jūsu izpirkšanas dienai. Efeziešiem 4.30. Lūk, pirms atnāk svētais gars, viņš ir apzīmogots. Vēl pirms bija sācies pagānu periods. Viņš ir apzīmogots zem tiem zelta svečturiem. Mums bija zīmējums, lai to saprastu. Vēl tā perioda laikā. Viņš noņēmās ar viņiem viss caur no Abrahāma, Īzāka, Jēkaba, Dāvida un viss caur tam tumšajam periodam, kas viņiem bija Ahaba dienās un tā tālāk. Salamans un tā tālāk. Līdz tas kļuva par šo remdeno stāvokli, bet tieši pirms viņš aizvēra tur šo laika periodu, viņš deva lielu svētā gara spēku tikai ebrejiem. Neiet uz pagānu ceļa, bet ejiet pie Izrēla pazudušajām avīm, vai pareizi. Viņš nāca pie savējiem, bet savējie viņu nepieņēma. Bet tiem, kas viņu pieņēma, viņš deva varu kļūt par Dieva pēcnācējiem. Viņš teica, es dodu viņiem mūžīgo dzīvību. Mūžīgā dzīvība ir cēlies no grieķu vārda Zoe. Zoe ir tā dzīvība. Zoe ir Dieva dzīvība. Un ja Dieva dzīvība dzīvo tevī, tā rada godvīgu dzīvi, tikpat droši, kā es stāvu uz šīs platformas. Un cilvēks, kuram tā ir, vairs nevar aiziet pazušanā, tāpat kā Dievs nevar aiziet pazušanā, jo šajā cilvēkā ir Dievs. Amen! Kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtījis? Tam ir bezgalīga dzīvība, un tas nenāks nosodījumā, bet viņam ir bezgalīga dzīvība. Kas ēd manu miesu un dzer manas asinis, to es uzcelšu pastarā dienā. Tas ir viņa vārds. Kāds mierinājums ticīgajam, un kāds nosodījums tiem, kas atsakās staigāt gaismām? Kļūst karsti, vai ne? Labi, tas nāks jums par labu. Ievērojiet, paskatieties, vai tā ir taisnība. Brāli, mēs varētu to izskatīt rakstvietu pēc rakstvietas, nedēļu pēc nedēļas, nedēļu pēc nedēļas un turpināt par to pašu. Līdzē pat to pašu tēmu veselu gadu un joprojām neizskatīt visu, kas par to ir pateikts Bībelē, par to pašu lietu. Un tā, lai nedaudz sagatavotos, mēs atgriezīsimies atpakaļ un noskaidrosim, ko jums nozīmē svētā gara kristības noraidīšana. Ko tas nozīmēja viņiem tajā laikā. Un tā, Ecehēla 9. Nodaļā pravietis ieraudzīja Jeruzālemi. Un tā, atcerieties, mēs pašreiz runājam par to laiku, par ebrejiem, tieši pirms viņu laika beigām. Šobrīd mēs esam pagānu laikā, kad tas jau beidzas. Pēc tam mēs ieejam 1000 gadu valstībā. Labi. Taču tagad skatieties, šeit beidzas ebreju laiks. Pravietis to redz. Tie joprojām ir gadu simti, apmēram 800 gadu pirms tā kunga atnākšanas, un pravietis jau bija to pravietojis. Tagad klausieties uzmanīgi, kad mēs lasīsim. Es dzirdēju ar savām ausīm, ka viņš stiprā balsī sauca, lai tie, kas pārauga pilsētu, ierodas, un katrs vīrs ar slepkavošanas ieroci, jeb ar postīšanas ieroci savā rokā. Tagad skatieties uzmanīgi, kad mēs lasīsim tālāk. Un redzi, seši vīri nāca no augšējiem vārtiem, kas pavērsti pret ziemeļiem. Un katram vīram bija slepkavošanas ierocis viņa rokā. Un viņu starpā viens bija ģērbies baltās drānās, apģērbts linu audeklā, kuram pie jostas bija rakstāmie rīki. Un viņi ienāca un nostājās pirms līdzās vara altārim. Un Izrēla dieva, tā kunga godība nonāca no ķeruba, uz kura tas bija, un nostājās pie nama sliekšņa. Un viņš pieaicināja to cilvēku, kurš bija tērpies linu drēbēs, un kam pie jostas bija rakstāmie rīki. Paklausieties! Un tas kungs viņam teica, ej cauri pilsētai, cauri Jeruzālemei, Jeruzālemes liktenis, un uzvelc uz pieres zīmi tiem cilvēkiem, kas nopūšas un raud par negantībām, kādas notiek tur pilsētām. Un pēc tam tiem citiem viņš sacīja, man to dzirdot, ejiet viņiem pakaļ cauri pilsētai un kaujiet, un lai jūsu acis nežēlo bez nekādas līdzjūtības. Kaujiet no sirmgaujus un jaunēkļus, gan jaunavas, mazus bērnus un sievietes, bet neaizskariet neviena cilvēka, kam ir zīme, un viņš iesāka ar svētnīcu. Un sāka ar tiem vecajiem, kas stāvēja nama priekšā. Lūk, paskatieties uz pravieti garā, paceltu augšā godībā. Dievs teica, es parādīšu tev, kā es rīkošos ar ebrejiem, pirms atnākšanas pie pagāniem. Izlasiet to pantu jeb nodaļu pirms tam. Lūk, kad viņš bija atnācis uz turieni, viņš sacīja, es redzēju, pirmkārt, viņš tajā pilsētā ieraudzīja grēku, kādu vēl nekad agrāk nebija redzējis, un viņš redzēja Jeruzālemi. Tagad atcerieties, tas bija adresēts tikai ebrejiem, nevis pagāniem, ebrejiem un viņu galvaspilsētai Jeruzālemei. Gluži kā vakar vakarā tas bija adresēts protestantiem. Lūk, šovakar tas ir ebrejiem. Viņš teica, ejiet cauri pilsētai. Lūk, parādās vīri ar slepkavošanas ieročiem viņu rokās, kuri grasās nokaut tik vienu šajā pilsētā. Viņš sacīja, nu, pagaidiet vienu mirklīti. Un no turienes iznāca kāds vīrs, ģērbies baltā. Uz brītiņu apstāsimies. ģērbies baltā, taisnīgums svētums, ģērbies baltā, kuram pie viņa sāniem bija rakstāmie rīki. Viņš teica, pārstaigā pilsētu pirmais, pirms ies viņi, un uzveld zīmi uz pieras katram vīrietim, sievietei zēnam un meitenei pilsētā, kuri smagi nopūšas un raud par tām negantībām, kas tiek darītas šajā pilsētā, cilvēku grēku dēļ. Uzvilka viņiem zīmi, un pēc tam, kad viņš bija izstaigājis un atzīmējis, viņš atgriezās un teica, tas ir izdarīts. Tad viņš sūtīja tos vīrus, sakot, ejiet un nesaudzējiet nevienu, bet nokaujiet pilnīgi visus, uz kuriem nav tās zīmes. Palūkojies šur, brāli, tas iezīmētājs nebija neviens cits kā svētais gars. Un ievērojiet, ja viņš atnāktu šovakar uz Jefferson Villu, uz Branhama dievnamu, vai uz kādu citu dievnamu šajā pilsētā, vai uz kādu citu draudzi, kam gan viņš uzvilktu šo zīmi? Kurš būtu tik patiess un godīgs Dieva priekšā, ka raudātu un sauktu un lūgtos dienām un naktīm par šīs pilsētas grēkiem? Ko tas izdarītu ar tiem sludinātājiem, kuri ļauj savām sievietēm tur iziet peltkostīmos un zvilnēt šortos un staigāt tādām pa ielām, bet dziedāt korī un krāsoties un uzvesties kā Jezebelēm? Un kad vīrieši tur smēķē un dzer un necienīgi uzvedas un spēlē azartspēles un viss tas pārējais, un viņi uzvedas tā, it kā viņiem tas nemaz nerūpētu, apmeklē kaut kādu ceptu cāļu banketu vai kādu ballīti. Trešdienu vakaros paliek mājās un skatās televizoru tā vietā, lai iet uz lūkšanu sanāksmi. Vasaras laikā vispār aizver baznīcu dievkalpojumiem, kuru lai viņš apzīmogo. Lūkas mums ir vajadzīgs šovakar, lai reizi izbeigto šis Holivudas evaņģēlisms un būtu vecmodīga dieva sūtīta atmoda vīrieši un sievietes, kas metas zemē pie altāra un izbeigtās rokas paspiešanas un roku pacelšanas un tās apslacīšanas un kristīšanas ar seju priekšu, atpakaļ un visas citas šīs formas un izmus un tik līdz tam īstenam, nožēlas pilnam salaustam garam, kur ir grēks. Savienojiet to visu kopā un sāciet vecmodīgu raudāšanu, kā jaunpiedzimis bērns. Āmen! Tieši tādi dabūs svēto garu. Tā tas ir. Nav svarīgi, vai viņi ir metodisti, baptisti vai katoļi, lai kas arī viņi nebūtu. Kad viņi tiek altāra priekšā, raud dienu un nakti, ak, kungs, dievs, uzlūko šīs pilsētas grēkus. Mana sirds nespēja nomierināties. Es nevaru nomierināties, kungs, redzot, kā notiek tās lietas. Ak, dievs, izdari kaut ko. Sūti mums vecmodīgu atmodu. Tādā gadījumā tu esi uz svētā gara dabūšanas robežas, brāli. Bet ja tu eji uz turieni, jo tu esi palēkājis augšu plējup vai arī padejojis mūzikas pavadījumā, vai tāpēc, ka esi izdarījis vēl kaut ko un staigā apkārt un uzpūties un esi bezrūpīgs un uzmet lūpu un ķildojies un pievienojies draudzēm un lēkā no vienas vietas uz otru, tas parāda, ka jau no sākuma tu nekad neko neesi saņēmis. Brāli, tās ir ļoti stipras zāles, bet tās noteikti tevi sadakterēs. Tā tas ir. Tieši tā. Tās tevi atjaunos, starp jums nebūs neviena savārgušā. Tāpat kā Mozum, es gribētu ieskatīties viņa aptieciņā, kā jums šiet. Viņam tur bija 2 miljoni cilvēku. Vai jūs gribētu ielūkoties Mozus aptieciņā, kas viņam tur bija? Un visi šie vecie cilvēki, un katru nakti dzima simtiem mazuļu un klibie un slimie cilvēki. Un kad viņš iznāca 40 gadu laikā, viņu vidū nebija pat viena savārguša. Vai kāds no jums ārstiem, kas šovakar sēž šeit, gribētu ielūkoties viņa aptieciņā? Ieskatīsimies tajā un paskatīsimies, kas tur ir. Tagad atskatīsimies. Mēs to noskaidrosim. Es esmu tas kungs, jūsu ārsts. Tas ir tas. Āmen. Lūkas tas bija. Es esmu tas kungs, tavs ārsts. Teiksim, vajadzēja piedzimt bērnam. Es esmu tas kungs, tavs ārsts. Kāds saslim ar plaušu karsoni. Es esmu tas kungs, tavs ārsts. Tā bija vienīgā recepte, ko viņš varēja iedot. Tā bija vienīgā, kas viņam bija vajadzīga. Tas bija viss, kas viņam bija. Tas bija tas, ar ko Dievs bija viņu apgādājis. Protams, šodien, ak, mēs tam neticam, nē, tas... Dievs nekad nemainās. Viņš ir tāds pats. Ja šis gars, izrīkodamies tādā veidā, kā šodien kristietības vārdā rīkojas cilvēki, izraisīja nelabumu Dievam viņa vēderā tajā laikā, un cilvēkiem darīt tādas lietas bija negantība, tad tā ir negantība arī šodien. Jēzus Kristus tas pats vakar šodien un mūžīgi. Ak, es jūtos dievbijīgi. Pievērsiet uzmanību. Ej uz turieni, viņš teica, tu pārsteigā pilsētu, un tu iezīmē ar zīmi tos, kuri nopūšas un raud to negantību dēļ, kas notiek pilsētā. Un pēc tam viņš sacīja, kad tu būsi to izdarījis? Viņš sūtīja tos vīrus ar iznīcinošiem ieročiem, un viņi devās un visus noslepkavoja. Un tā, vēsturnieki, nedaudz uzgaidiet. Jēzus atnāca miesā, Dievs izpausts miesā, Dievs bija Kristū, salīdzinot pasauli ar sevi. Un, kad viņš atnāca miesā, viņš staigāja apkārt mācīdams. Viņi saukāja viņu, Belcebuls zilnieks. Viņi uzjautrinājās par viņu, par viņa dzimšanu, par visu pārējo. Noraidīja viņu, izdzina viņu ārā. Viņš teica, katram, kas ko teiks pret cilvēka dēlu, tas viņam tiks piedots, bet tam, kas ko runā pret svēto garu, tas netiks piedots ne šinī dzīvē, ne nākamajām. Viņš saicināja kopā dažus ebrejus, viņš negāja pie pagāniem, viņš gāja pie ebrejiem, viņš bija sūtīts pie ebrejiem, tas nebija pagānu laika periods. Ebreju periodā vēl dega pēdējā svece, un viņš devās uz turieni, un tur bija nedaudzi cilvēki, kas viņu pieņēma, izsauktie. Tieši tāpat, kā tas ir šodien, tieši tāpat, kā svētais gars, runādams caur Jēzu Kristu, izsauca viņus toreiz. Tā svētais gars, runādams caur Jēzu Kristu, izsauc šodien. Viņi ticēja pārdabiskajam, viņi vēroja savu līderi, viņi vēroja viņu, viņi zināja, ka viņš bija praviešu ķēniņš, viņi zināja, kas viņš bija, to, ko viņš runāja, Dievs to apstiprināja un sacīja, ka tā ir patiesība. Viņi zināja, ka viņiem bija patiesība, viņi zināja, kam viņi ticēja, un viņi kopā ar Jēzu devās uz priekšu. Pēc tam viņi sita viņu krustā, viņš teica, Tēvs piedod viņiem, jo viņi pat nezina, ko viņi dara. Bet, kad bija pienākusi vasaras svētku diena, tur bija neliela raudošu cilvēku grupiņa, kas brēca un raudāja. Un kad vasaras svētku diena bija pienākusi. Negaidot uz ceļa uzradās priesteris ar košera kastīti, ar komunijas kastīti sacīja, tagad izbās savu mēli, bet es iedzeršu vīnu. Kādas blēņas! Uz ceļa parādījās kāds protestantu sludinātājs un teica, paspiedīsim roku sadraudzībai un nozīmēsim 6 pārbaudes mēnešus. Ka blēņas! Es tevi apslacīšu, es tevi nokristīšu, es vedīšu tevi pa šo ceļu, uzņemšu tevi draudzē, pastiepšu tevi pretī roku sadraudzībai. Blēņas! Bet, kad vasaras svētku diena bija pienākusi, piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā pūstu stiprs vējš, un tas piepildīja visu namu, kur tie atradās. Ugunsmēles sadalījās un nolaidās uz ik vienu no tiem. Viņi saka taršķēt, buldurēt, siekaloties, sprauslāt, un tā tālāk. Tu teiksi, nē, es pierādīšu jums to ar Bībeli, tieši tā. Tu man gribi pateikt, ka viņi darīja kaut ko tādu? Tieši tā saka Bībele. Vai jūs zināt, ko pravietoja Jesaja? Ļaujiet man jums šeit nedaudz palasīt no Jesajas grāmatas. Vienu mirklīti. Jesajas 28. Nodaļa un sākot ar 8. Pantu. Jo visi galdi ir vēmekļu pilni, runājot par šo laiku, un netīrumu pilni, tā ka nav tīras vietas. Brāli, vai tad tas nav to ebreju apraksts? Kam viņš mācīs saprašanu? Un kam viņš ļaus saprast mācību? Šovakar mēs runājam par mācību. Viņiem, kas tikko kā no piena atradināti, un viņiem, kas ir no krūts atšķirti. Jo bauslim jābūt uz baušļa, bauslim uz baušļa, rindiņai uz rindiņas, rindiņai uz rindiņas. Tieši tādā veidā nāk evaņģēlijs no pirmās Mozus grāmatas līdz atklāsmes grāmatai. Jo ar šļupstošām lūpām un svešādā mēlē es runāšu uz šo tautu. Un šis ir tas miers, par kuru es sacīju, ka tam ir jānāk. Un neskatoties uz to, viņi nedzirdēja, bet aizgāja prom galvas grozīdami. Te nu tas ir, tieši to viņš sacīja, tie nav mani vārdi, tas ir viņa vārds. Izmainiet to, ja varat, to nekad nevarēs izmainīt. Viņš sacīja bauslis uz baušļa, rindiņa virs rindiņas, nedaudz šeit un nedaudz tur. Ir jātiek parādītam visam evaņģēlijam. Šeit ir jāsākas pilnajam evaņģēlijam, un viņi sludināja to, un kad viņi tā darīja, atnāca svētā gara spēks. Bet tie ebreji izsmēja Jēzu, viņi smējās, sacīja, ha-ha-ha, tie taču ir salda vīna pilni. Tas apzīmogoja viņu mūžīgo galamērķi. Viņi runāja, kā gan mēs varam dzirdēt mūsu pašu valodā, kā viņi stāsta par tiem brīnišķīgajiem darbiem. Nu, tie jau ir jauna vīna pilni, ha-ha. Viņi izsmēja un smējās, bet Pēteris, tas sekants, uzmācīgais ielu sludinātājs, uzkāp uz kādas ziepju kastes, uzlieca uz tās sacīja, Jūdejas vīri un jūs, kas dzīvojat Jeruzālemē, lai tas jums ir zināms un ieklausieties manā balsī, bet tas ir tas, ko bija sacījis pravietis Joēls. Šie vīri nav jaunu vīru sadzērušies, kā jums šiet, jo ir tikai dienas 3. Stunda, bet tas ir tas, viņš norādīja uz Bībeli. Es bieži esmu teicis, ja tas nav tas, tad es vienkārši paturēšu šo, kamēr atnāks tas, ja tas ir kaut kas cits. Pareizi, sacīja, tas ir tas, ko sacīja pravietis Joēls, ka tas notiks pēdējās dienās, pēdējās 2000 gadēs. Pirmās 2000 gadēs pasaule tika iznīcināta ar ūdeni, nākamās 2000 gadēs atnāca Kristus, pēdējās 2000 gadēs es izliešu savu garu, halelūja, nevis es izglītošu dažus sludinātājus un izstūtīšu dažus priesterus. bet es izliešu savu garu no augšienes, jūsu dēli un jūsu meitas pravietos. Par maniem kalpiem un kalponēm es izliešu savu garu, un viņi pravietos. Un es rādīšu brīnumus un zīmes augšā pie debesīm un lejā uz zemes. Lūkas tas bija iesākums. Bet tie ebreji smējās un uzjautrinājās un runāja. Tie ir jaunu vīnu piedzēruši. Tas apzīmogoja viņu galamērķi. Mūsu ēras 96. Gadā, kad atnāca Tits, viņš atnāca no turienes. Jeruzāleme nonāca armijas aplenkumā. Un vai jūs zināt, kas notika? Tie ebreji sacīja, tagad mums ir jāatgriežas tā kunga namā. Bet tie, kas bija brīdināti un piepildīti ar svēto garu, kā teica Jāzeps Flavijs, tie cilvēkēdājiem līdzīgie ļaudis, kuri ēda tā Jēzus no Nāceretes ķermeni, teica, tie noslēpa viņa ķermeni un viņi to ēda. Viņi ēda vakarēdienu. Sacīja, ka viņi tā grupiņa, tie ķeceri. Vai jūs zinājāt, ka šie cilvēki toreiz tika saukāti par ķeceriem? Vai jūs to zināt? Vai jūs zināt, kas ir ķeceris? Kāds, kurš ir traks? Jā, paskatieties uz svēto Pāvilu. Lūk, jums cilvēkiem, jums baptistiem patīk teikt, svētais Pāvils saka, es viņam ticu. Jūs, katoļi, sakāt, ak, svētais Pāvils, un ar saviem skūpstiem esat nodeldējuši divas vai trīs viņu kāju pēdas, tām statujām tur Romā. Svētais Pāvils, tieši tā. Paskatieties, ko svētais Pāvils teica, kad viņš stāvēja Agripas priekšā. Viņš teica, tas, ko viņi sauc par ķecerību, par sektantiem, tas ir tas, kā es pielūdzu Dievu. Amen. Es gribētu viņam piebiedroties, es sacītu, es ticu tam pašam Pāvil. Halleluja. Tieši tā, tam pašam. Ir pagājuši 19 gadsimti, Pāvil. Es vēl joprojām ticu tam pašam. Vēl joprojām ir svētais gars, tās pašas zīmes, tādi paši brīnumi. Viss tieši tas pats. Vēl joprojām turpinās, tas pats svētais gars. Vēl joprojām notiek apzīmogošana. Kā? Līdz izpirkšanas dienai. Šis evaņģēlijs tiks sludināts. Kas? Evaņģēlijs. Kas ir evaņģēlijs? Nevis tikai vārds. Pāvils sacīja, evaņģēlijs ir atnācis pie mums ne tikai ar vārdu, bet caur svētā gara spēku un demonstrāciju. Lukā ir atnācis evaņģēlijs. Pāvils teica, es nenācu ar kādu semināru izglītību, nenācu ar skaisti izpušķotiem vārdiem, lai jūsu glābšana nebalstītos uz uzpūstiem vārdiem un valdzinošas runāšanas un kaut kādām reliģiskām formulām vai apustuļu ticības apliecinājumu, vai uz kaut kā tāda. Es nenācu pie jums šādi, bet es nācu pie jums zinot tikai vienu, Jēzus Kristus augšām celšanās spēku un svētā gara demonstrāciju. Halleluja! Lai Dievs dod mums vairāk tādus Pāvilus, kas it nemaz nemaigosies. Bet izklāstīs to bez kaut kādiem semināra izskaistinājumiem. Amen. Dieva zīmogs. Amen. Un tā, cik daudz laika mums vēl ir, pietiekoši vai ne? Tieši tā es domāju, tas ir labi. Rīt ir sestdiena, nevienam no jums nav jāstrādā. Ļoti labi, ļoti labi. Atcerieties tikai dažas minūtes. Lūdzieties! Paskaties, brāli, tas ir paties laiks. Tas ir laiks, kad mums būtu jāveic inventarizācija. Es šeit nestāvu, lai tēlotu klaunu. Ja tā būtu, tad es ietu pie altāra un nožēlotu to. Varbūt kādam no jums šķiet, ka es uzvedos kā klauns, taču tāds nav mans nodoms. Dažreiz es uzvedos nedaudz muļķīgi. Es tur neko nevaru darīt. Kaut kas pār mani nonāk un tas liek man šādi uzvesties, tā ka es neko nevaru ar to izdarīt. Bet savā sirdī, brāli, es ticu tam no visas sirds. Jau vairāk nekā 20 gadus es esmu sludinājis to no šīs kanceles pa visu pasauli, un Dievs ir apstiprinājis to ar zīmēm un brīnumiem. Amen. Jēzus Kristus tas pats vakar šodien un mūžīgi. Jā. Tātad viņš teica, lai iznāk tie, kuriem ir ieroči. Viņi atteicās pieņemt to zīmi. Un viņš devās uz priekšu un tic aplenca Jeruzalemes mūrus, un viņi sabēga pilsētā. Tur viņi tika tā nomērdēti badā, ka sāka vārīt un ēst, cits cita bērnus. Viņi apēda kokiem mizu, zāli uz zemes, un pēc tam, kad viņiem beidzot bija jāpadodas, tic, kad viņš iegāja Jeruzalemē, viņš iznīcināja tur pilnīgi visu. Nogalēja sievietes, bērnus, zīdaiņus, priesterus, visus pārējos un pilsētu nodedzināja. Un Jēzus teica, pienāks laiks, kad šeit nepaliks ne akmens. Sacīja, paskaties uz mūsu varano lielo katedrāli, brāli, mēs esam baptisti vai metodisti vai pentekosti vai kas nu vēl. Viņš teica, tur nepaliks pat akmens uz akmens. Tas parāda, ka Dievs nemājo ar rokām celtos mājokļos, Dievs mājo cilvēku sirdīs, jo ķermeni tu esi man sagatavojis. Svētais gars nemitinās kaut kādā mājā, tas mājo sirdī. Tas ir tas templis. Vai tad jūs nezināt, ka jūs esat dzīvā Dieva tempeļi? Amen. Jūs ceļat baznīcu, ceļat draudzes namu un visa jūsu ticība tik būvēta ap jūsu templi, jeb jūsu baznīcu, kaut kādu koka elku. Jūs pieņemat zvērazīmi, bet nezināt to. Tā tas ir. Jožat apkārt un izšķiežat visu savu laiku, sludinātāji, lai atbalstītu savu organizāciju un vienkārši dodieties ar to uz elli tik taisni, cik nu tas ir iespējams. Es saku tev, brāli, ir laiks vīriem atmosties un sākt sludināt evaņģēliju ar svētā gara spēku. It visur. Aiciniet metodistus, baptistus, presbiteriešus, katoļus un visus pie Jēzus Kristus krustā. Lūkā ir teikts, tam vecajam ganam līdzi bija medus, viņš uzzieda tos klints. Kad slimā aita palaizie to, tā izveseļojās. Brāli, šovakar man šeit ir vesels maiss ar to, un es uzziedīšu to uz tās klints, Jēzus Kristus, un slimā avs var to nolaizīt un izveseļoties. Tā tas ir. Brāli, paklausies, tas netiks uzziests nevienai draudzei. Tas nepieder nevienai draudzei, tas pieder Kristum. Pilnīgi pareizi. Formāli. O, jā, Kristum mēs ticam. Jūsu darbi parāda, kam jūs ticat. Jēzus teica, šīs zīmes sekos. Sekos tiem, kas tic līdz pasaules galam. Un manā vārdā viņi ļaunos garus izdzīs, jaunās mēlēs runās. Ja viņi paņems rokā čūsku vai iedzers kaut ko nāvīgu, tad tas tiem nekaitēs. Ja viņi neveselim rokas savas uzliks, tad tie kļūs veseli. Lūk, ko teica Jēzus. Tie ir pēdējie vārdi, kas nāca pār viņa lūpām. Un viņš tika paņemts augšā debesīs. Bet cilvēkus, kas devās tālāk, ticot un sludinot dievišķo dziedināšanu, un Dieva spēku šī pasaule sauc viņus par trakiem, un Bībelē ir teikts, ja jau viņa nama saimnieku sauca par Belcebulu, vai tad vēl jo vairāk viņi tā nesauks viņus, viņa mācekļus? Nosodīti, viņi visi tur krita, viņi visi nomira tieši tā, bet Jāzeps teica, tie cilvēki, kuri tie tā saucamie kristieši, bija aizgājuši no Jeruzālemes uz Jūdeju un paglābās no visas tās dusmības. Lūk, tie bija ebreji, ebreju beigas. Tagad ātri, vēl dažas minūtes. Patiešām ātri pabeigsim ar pagāniem. Ielūkosimies atklāsmes 7. Nodaļā, kur beidzas pagāniem dotais laika periods. Paskatīsimies, vai tas tā ir vai nav. Tas bija tur, kur pravietis Ecehēla 9. Nodaļā pravietoja tā perioda beigas. Lūk, šeit svētais gars pravieto par šī perioda beigām. Tagad klausieties uzmanīgi, kad es uzmanīgi lasīšu. Un pēc tā visa, tagad atklāsmes 7. Nodaļa. Pēc tā visa es redzēju četrus eņģeļus. Tas bija, kad iznāca tie jātnieki uz zirgiem, 6. Nodaļā. Un kā viņi iznāca? Balts zirgs un melns zirgs un sarkanais zirgs un tā tālāk. Un tie jātnieki jau ilgi bija jājuši pa to zemi. Un es redzēju četrus eņģeļus stāvam četros zemes stūros, turot četrus vējus, lai tie nepūstu ne uz zemi, ne jūru, ne uz kādu koku. Tagad paskatieties uz to vīziju, kuru viņš redzēja sākumā. Es redzēju četrus eņģeļus stāvam četros stūros, četrās vietās pa visu zemeslodi, eņģeļi, turēdami četrus vējus. Eņģeļi ir vēstneši, tā ir teikts Bībelē. Bet vēji ir kari un konflikti. Viņš turēja četrus vējus, lūk, tagad skatieties, otrais pants. Un es redzēju citu eņģeli uzceļamies no austrumiem, kuram bija zīmoks. Citiem vārdiem sakot, pabeigts darbs, kuram bija dzīvā Dieva zīmoks. Un viņš saucas skaņā balsī tiem eņģeļiem, kam bija dots samaitāt zemi un jūru. Sacīdams, nesamaitājiet ne zemi, ne jūru, ne kokus, kamēr mēs apzīmogosim mūsu Dieva kalpus uz viņu pierēm. Sekojiet, es lasīšu tālāk. Tad es dzirdēju to skaitu, kas bija apzīmogoti, un tur bija apzīmogoti 144 tūkstoši bija apzīmogoti no visām Izrēla bērnu ciltīm. No Jūdas cilts 12. Un tā tālāk, un Benjamīna un Gada un Rūbena līdz pat Zebulonam. Un tā tālāk līdz 12 ciltīm, līdz 8. Panta beigām. Un cik būs 12×12? 144. 144 tūkstoši, tie visi ir ebreji. Tagad skatieties. Un pēc tam es redzēju, un raugi liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja, no visām ciltīm, valodām un tautām. No kurienes viņi atnāca? Jūs redzat, mēs redzam, kur ir šie ebreji beigās, un kad tiem eņģeļiem bija pavēlēts iet un iznīcināt, šeit ir sacīts, ka redzēja un turēja, bet no kurienes uzradās tie no visām ciltīm, valodām un tautām? Viņi parādījās uz skatuves, un no tautām un valodām stāvēja jēra priekšā, un priekšā bija apģērbti jēram, apģērbti baltās drēbēs ar palmu zariem rokām. Līgava. Šeit ir apzīmogota līgava no pagāniem, skatieties. Un viņi sauca skaņā balsī sacīdami, pestīšana pieder mūsu dievam, kas sēd goda krēslā un jēram. Un eņģeļi, kas stāvēja ap goda krēslu vecai, četras dzīvās būtnes, metās uz sava vaiga goda krēsla priekšā un pielūdza Dievu. Sacīdami, ieklausieties, vai tik tas neizklausās pēc svētā gara sapulces? svētības, amen, slava, gudrība, pateicība, gods, vara, spēks, mūsu Dievam mūžu mūžos, amen. Tas man it nemaz neizklausās pēc kaut kāda bakalaura un tu rituālā dievkalpojuma. Man tas izklausās pēc vecmodīgas svētā gara izliešanās. Šie ļaudis bija kaut kur pabijuši, viņi zināja, kas jādara, kad viņi ieraudzīja uz troņa sēdošo jēru. Un viens no vecajiem sacīja man, kas ir tie un ģērbtie baltās drēbēs, un no kurienes viņi ir nākuši? Lūk, tu pazini, ka tie visi bija ebreji, taču no kurienes ir nākuši šie, no visām ciltīm valodām un tautām? Skatieties. Es viņam atbildēju, mans kungs, tu to zini. Jānis sacīja, es gluži vienkārši nezinu. Un viņš man sacīja, tie bija tie, kuriem tas bija, manuprāt, labi. Šie ir tie, kas nākuši no lielajām bēdām. Sauca tos par sektantiem, uzjautrinājās, vajājas, mējās. Nākuši no lielajām bēdām, un ir savas drēbes mazgājuši, un tās balinājuši jēra asinīs. Skatieties, viņi ir Dieva goda krēsla priekšā. Kur stāv sieva? Kur stāv karaliene? Tā ir līgava, līgava no pagāniem. Un viņi kalpo viņam dienām un naktīm templī. Mana sieva mājās kalpo man dienu un nakti. Saprotat, tā ir Jēzus līgava, tā ir līgava no pagāniem. Un viņi, kas sēd uz goda krēsla, mājos viņu vidū. Tiem vairs nebūs bada. Alelūja! Darba dienas ir beigušās. Nu ko, varbūt mēs šeit pazaudējām daudzas ēdienreizes, bet tur mēs vairs nepazaudēsim nevienu. Āmen. Es zinu, ka šodien šeit sēž mana nabaga vecā māte, un es esmu redzējis, kā viņa pieceļas no galda. Mums bija kafija un nedaudz sakaltušas maizes. Viņa to aplēja un pārkaisīja ar cukuru. Taču ar to nebija pietiekami. Bērni raudāja, uzcēlās un aizgāja. Bet tur mums tas vairs nebūs jādara. Mans vecais tētis gulēja uz manām rokām, tur otrā ielas pusē, un nomira, izsalcis. Bet vairāk nekas tāds nenotiks. Halelūja! It nemaz! Bada vairs nebūs. Viņiem vairs nebūs badā. Tiem vairs neslāps. Ne saule tos nespiedīs. Jo jērs, kas ir pašā goda krēsla vidū, viņus pabaros un vedīs tos pie dzīvajiem ūdens avotiem, un Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Varbūt viņiem ir nedaudz jāparaud un jāpatrokšņo, kad atnāks svētais gars, bet Dievs noslaucīs visas asaras no jūsu acīm. Skatieties, viņš ieraudzīja četrus eņģeļus stāvam četros stūros, turot četrus vējus. Tagad ātri, mans laiks ir beidzies, bet atļaujiet man nodot jums šo domu, pirms mēs beigsim. Skatieties, viņš ieraudzīja četrus eņģeļus, viņš redzēja, kā noslēdzas ebreju draudze, viņš redzēja viņus, tos pašus, nākam ar saviem slepkavošanas ieročiem, to armiju. Tagad skatieties, kas tā bija par zīmi, ko saņēma svētā gara draudze, kā zīmi uz viņu pierēm. Tā bija garīga zīme. Svētais gars viņus iezīmēja. Vai pareizi? Viņš uz viņu pierēm neko neuztetovēja, vai ne? Nē. Viņus taču nenosodīja kāda antireliģiska valsts, viņus nosodīja savējie. Vai jūs saprotat, ko es gribu pateikt? Patieso dzīvā Dieva draudzi nosodīs katoļi un protestanti, jo viņi apvienosies. Viņi jau ir kopā kā viens, kā māte ar meitu. Taču šie šeit nebija. Tātad skatieties, ko viņš izdarīja. Viņš teica, uzliet zīmi uz viņu pierēm. Kāda veida zīme tā bija? Es jums to izlasīšu. Apustuļu darbi otrā nodaļa. Viņi visi bija kopā vienā prātā. Un piepeši kļuva dzirdama rūkoņa. No debesīm nonāca eņģelis. Jūs teiksiet, tas eņģelis bija skaņa? Un kas bija tas, kas gāja pa priekšu Dāvidam, kad viņš dzirdēja lapu šalkoņu, zītkoka lapu, tajā vakarā, kad viņš baidījās doties uz priekšu? Dzirdēja skaņu no debesīm, it kā stipras vējš pūstu. Dievs gāja viņiem pa priekšu. Un pēkšņi viņiem tur parādījās svētais gars un spēks. Viņi devās ārā pa ielām, visādi lēkādami un runādami mēlēs un stostīdamies un skaļi gavilēdami. Un uzvedās kā piedzērušies, un visi vienkārši priecājās un slavēja to kungu Dievu. Vai pareizi? Tieši tā dara Dievs, kad viņš sūta lejup savu spēku kopā ar svētā gara kristību. Un tas atnāca tieši uz turieni un sāka izplatīties vēstījums. Halelūja! Un viņi gavilēja un kliedza un runāja mēlēs un gāja pa visurieni. Un tā bija tā zīme, ar kuru Dievs iezīmēja tos cilvēkus. Vai pareizi? Dievs viņus iezīmēja, un ar tādu pašu zīmi Dievs iezīmēs savus ļaudis šodien. Tāds pats Dieva zīmogs, kas nonāca uz viņiem toreiz, svētā gara kristībā, tas bija tas Dieva zīmogs. Draudze, es gribu jums kaut ko pavaicāt. Bībelē ir teikts, ka tajā laikā Dieva zīme bija kristība ar svēto garu. Tas zīmogs, kas bija uz cilvēkiem, lai padarītu viņus citādākus nekā pārējos. Tā bija kristība ar Svēto garu. Vai pareizi? Jaunajā derībā vēstulē Efeziešiem 4:30 ir teikts, ka Svētais gars ir Dieva zīmogs cilvēkiem pēdējās dienās, līdz jūsu mūžīgajam galamērķim. Vai pareizi? Tātad Svētajam garam bija taisnība. Un tā, mums bija metodistu periods, mums bija baptistu periods, mums bija taisnošana, mums bija svētapšana. Tas viss mums bija, tas atnāca. Un pirms apmēram 40 gadiem Savienotajās valstīs pirmo reizi tika iepazīta kristība ar Svēto garu. Vai pareizi? Pirms apmēram 40 gadiem, kad cilvēki sāka saņemt, lūk, viņi mēdza to saukt par otro noteikto žēlastības darbību, svētapšanu. Svētapšana, tas ir pareizi. Trauks vispirms ir jāpaņem, jāpaceļ. Tas ir pilns ar dubļiem. Tas ir taisnots, jo tas vīrs jau ir to pacēlis. Nākamais, kas ir jādara, tam ir jātiek iztīrītam un izberstam. Vārdi padarīts svēts nozīmē attīrīts un nolikts malā priekš kalpošanas. Bet nolikts malā priekš kalpošanas nenozīmē, ka tu jau esi kalpošanā. Un vēl Jēzus teica: "Svētīgi alkstošie un izslāpušie pēc taisnības, jo jūs tiksit piepildīti." Redziet, Svētais gars nonāk uz tā par svētu padarītā, īstenā patiesā, par svētu padarītā ticīgā. Un zīmes un brīnumi sāk izpausties tiklīdz šis svētais trauks ir kārtībā, un tajā ieiet Svētais gars. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Jūs nevarat lietnotās pudeles eļļu, ja tās tur nav. Nav svarīgi, cik tīra tā pudele ir. Tu nevari dabūt ārā runāšanu mēlēs un dievišķo dziedināšanu un dieva spēkus no turienes, kur nekā nav. Pēc tam tur ir jāieiet svētajam garam. Paskatieties, pirms apmēram 40 gadiem, palūkosimies atpakaļ, mēs redzam, ka apmēram, klausieties uzmanīgi, bija iznācis liels valdnieks, pirmais pasaules karš, pirmo reizi visas pasaules vēsturē, pasaules karš. No kurienes viņš sāka? Tieši pašā Vācijā. Kas notika? Dīvaini, līdz pat šai dienai neviens nezina, kā tas apstājās. Neviens to nezina. Izlasiet pasaules kara izbeigšanās. Visus sējumus, es tos izlasīju. Nav neviena cilvēka, vienīgais, ko viņi zina, ka tika dota pavēle, padoties. Un neviens nezina, kas to deva. Kāpēc? Ag, Dievs! Jūs mani vienalga sauksiet par sektantu, tāpēc es mierīgi varu izrādīt savas jūtas. Skatieties, es esmu tik pateicīgs, ka Svētais gars ir šeit uz platformas, lai atklātu. Ievērojiet! Skatieties, viņi izgāja, ik viens vējš nāca uz pasauli, moderni ieroči, lai iznīcinātu pilnīgi visu pasaules karā, bet pavisam negaidīti tas apstājās. Atklāsmes grāmatas 7. Nodaļā ir teikts, es redzēju četrus eņģeļus nonākam ar saviem slepkavošanas ieročiem, un tur nāca kāds vīrs no austrumu puses, kuram bija dzīvā dieva zīmogs, teica, aizturiet tos četrus vējus. Aizturiet tos, kādēļ? Ebreji vēl nav īstajā vietā. Slava! Ebreji nav tajā īstajā vietā. Tas ir Dieva kalendārs. Viņš pateica viņiem, kur viņi būs. Atradīsies. Viņš teica, kad jūs redzēsiet, kā vīģes kokam izaug zari, tad ziniet, ka laiks ir tuvu. Un kad jūs redzēsiet, kā ebreji atgriežas Palestīnā, tad ziniet, ka laiks ir tuvu. Šī paudze nepāries, kad tas viss piepildīsies. Un, brāli, pēdējie 7 gadi ir pirmā reize pēdējos 2000 gadu, kad virs Jeruzālemes plīvo ebreju karoks. Jā, 25. Gadsimtos. Amen. Ebreji nebija tieši tur, kur tas varētu tikt izdarīts. Taču viņš sacīja, turiet, turiet. Kāpēc? Kāpēc aizturēt? Paskatieties, vēl bija jāieiet dažiem pagāniem starp Veslie periodu un Pentakostu periodu. Pirms Pentakosti iegāja Laodikejas draudzes periodā, draudzes priekšā tika noliktas atvērtas durvis. Atvērtas durvis lai visi, kas vēlas, nāktu un bez maksas dzertu no dzīvības ūdens avota. Noliktas atvērtas durvis. Ak vai! Un viņš sacīja, turiet tos. Kāpēc? Jēzus teica, kāds cilvēks aizgāja, un viņš strādāja, un arī kāds cits cilvēks citā laikā nāca un strādāja. Vēl kāds cilvēks atnāca un strādāja, bet viens cilvēks atnāca 11. Stundā. Un, kad viņš 11. Stundā apstājās, viņš katram no viņiem samaksāja vienādu daļu. 11. Stundā. Viņi brīnījās, kāpēc tā, kāpēc viņš, kas ienāca 11. Stundā, kāpēc visi ienākušie... Ar Mārtiņu Luteru strādājošie, kas dzīvoja Lutera laikā, nomira žēlastībā. Citi, gavilējošie metodisti, kuri nomira Veslie periodā, nomira žēlastībā. Mēs dzīvojam citā periodā, ne tajā laikā, šeit, Mamma reiz brauca vēršu pajūgā, bet mēs braucam ar V8 modeļa Fordu. Teju vai ar reaktīvo dzinēju. Tā tas ir. Visādā ziņā mēs dzīvojam citādākā periodā, un mēs dzīvojam citādākā laika posmā. Mēs dzīvojam tajā dienā, kad tiek atjaunoti Dieva spēki, un šeit mēs redzam tādu Dieva spēku, kāds bija viņiem sākumā. Mēs dzīvojam citā periodā. Neskatieties atpakaļ uz Veslīju, metodistiem un visiem tiem, baptistiem un prezbiteriešiem. Palūkojieties šurp uz Jēzu Kristu, uz bībeliskās ticības autoru un piepildītāju. Halleluja! Tagad skatieties, kā viņš teica. Turiet tos, līdz varēs ienākt 11. Stundas ļaudis, pēdējie aicinātie no pagāniem. Māte strādāja tur, tēvs un citi strādāja šeit, vecmāmiņa strādāja tur. Šis ir mūsu periods, 11. Stunda. Pasaules karš apstājās tā gada 11. Mēnesī, 11. Datumā, pulksten 11. Dienā. Un tā stundas 11. Minūtē, lai varētu ieiet šie 11. Stundas ļaudis, kā? Lai saņemtu to pašu svētā gara kristību, kuru toreiz saņēma viņi šeit sākumā. Lai varētu atgriezties Kunga Jēzus Kristus augšām celšanās spēks, tās pašas zīmes un brīnumi. Kas tas ir? Kari notiek gan šeit, notiek šeit, notiek tur, mēģinot, ir uztaisītas atombumbas. Un viss pārējais, taču viņi nespēj to izdarīt. Viņi nevar to izdarīt līdz tam brīdim, kamēr svētā gara kristība nesasniegs ebrejus. Eņģelis teica, turiet tos, kamēr mēs neapzīmogosim kalpus, nevis līgavu. Pagāni nekad nav bijuši kalpi. Mēs esam dēli un meitas. Ebreji, Lūkas ir tie kalpi. Abrahāms bija Dieva kalps. Halleluja! Lūk, tūkstoši, reiz tūkstoši ebreju. Dievs nocietināja faraona sirdi, lai atgrieztu viņus Palestīnā. Dievs nocietināja Hitlera sirdi, Mussolīni sirdi, Staļina sirdi. Viņš ar varu vettos atpakaļ uz Palestīnu, pašiem nesaprotot, ko viņi dara, darbojoties pašās Dieva rokās. Tur stāvēs tie 144 tūkstoši. Un vienā no šīm dienām uz turieni dosies kāds dievišs, svēts un svaidīts Dieva pravietis ar zīmēm un brīnumiem. Tie ebreji sacīs, tieši to es gaidīju, tieši tā, un Dievs kristīs 144 tūkstošus ebrejus. Un notiks aizraušana, beigsies pagānu periods, eksplodēs atombumba un paņems šo pasauli, un pagānu draudze tiks aizrauta augšup, lai atrastos tur Dieva klātbūtnē. Kas ir tie, kuri ir izgājuši no lielajām bēdām, mazgājuši savas drānas jēra asinīs? Viņi atrodas Dieva priekšā bez straipa. Āmen! Zvēra zīme, savienība, draudzes, katolicisms, visi sasieti kopā, ieiet haosā. Atlikums, svētā gara līgava. Bet cilvēki, kuri šodien smejas par runāšanu mēlēs, kuri smejas par dievišķo dziedināšanu, kuri smejas par pravietošanu, kuri smejas par gara izpausmi. Un tas pats gars, kurš toreiz dominēja pār tiem ebrejiem, kas toreiz zaimoja svēto garu un nomira dievišķā soda laikā. Šīs Amerikas Savienotās valstis ir gatavas Dieva sodam, svētā gara spēkā. Viņi nosodīja un izsmēja un padzina un sauc mūs par sektantiem un visādos vārdos. Bet tā stunda ir klāt, kad Dievs izlies savu dievišķo sodu. Āmen! Esiet gatavi. Vienīgā drošā vieta šodien ir Jēzu Kristu. Lai Dievs jūs svētī. Ja jūs vēl neesat iegājuši, pūlieties, līdz jūs ieiesiet. Tos, kuri ir Jēzu Kristu, Dievs atvedīs sev līdzi savā otrajā atnākšanā. Bez šī Dieva zīmoga, kas ir kristība ar svēto garu, šī zvēra zīme ir atkrišanas savienība. Tas ir tā, saka tas kungs. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Bet šie reliģiskie skolotāji cenšas tajā vainot komunismu, bet neapzinās, ka tas darbojas tieši viņu pašu vidū. Viņš teica, aklie vedīs aklos. Viņš teica, viņiem būs acis, bet nespēs ieraudzīt. teica, jūs esat savās tradīcijās, runājat cilvēku mācības, taisāt cilvēku baušļus, padarīdami Dieva baušļus neefektīvus. Jūs smejaties par katoļiem, ka viņi ir izveidojuši šo savu kaķismu, bet jūsu ļaudis sabrauc te kopā uz kaut kādu konferenci vai ko tādu un lēmj, vai viņi var pieņemt dievišķo dziedināšanu vai garu kristību un tās lietas. Un viņi nosoda to un noraida to, bet jūs smejaties par katoļiem. Jums nav nekādu tiesību smieties par katoļiem, jo ja viņa ir nosaukta par netikli, tad Bībele saka, ka jūs esat ielas meita, atrasdamies tajā pašā savienībā. Izejiet ārā no tā visa, mana tauta, esiet atdalīti, saka Dievs, un es pieņemšu jūs pie sevis. Tā tas ir. Ak, kāpēc gan šis Branhama dievnams nevar iziet no šī mūsu stāvokļa? Es gribu zināt, vai jūs, ļaudis no šajienes, ticat šim evaņģēlijam, un tas ir sludināts, un jūs esat to redzējuši zīmes un brīnumus un apstiprinājumu. Un viss, ko ir sacījis, tas kungs ir piepildījies. Tad kas te īsti notiek, kad es dzirdu, ka jūsu vidū ir strīdi, kad es dzirdu, ka jums ir nesaskaņas? Es gribu, lai jūs uzrakstītu, kas par lietu, kas jums ir uz sirds un noliekat to rītvakar uz šīs platformas kanceles. Es vēlos saprast, kāpēc šī draudze nevar iet ar Dieva spēku un svētā gara kristību, ar zīmēm un brīnumiem. Kas par lietu? Jūsu gans tam tic, jūs ticat tam. Tātad, kas nav kārtībā? Kaut kas nav kārtībā. Tai būtu jābūt bākai šai pasaulē. Tai ir jābūt vietai, kur nonāk Dieva spēki un ir raudāšana un vaimanas, un Dieva meklēšana. Tam būtu jānotiek gan dienu, gan nakti. Kāpēc mēs to nevaram? Es to darīšu, bet jūs nē, teica Jēzus. Jūs to nedarīsiet. Nāciet un pērciet no manis. Es zinu, ka tu saki, viņš teica, ka tu esi bagāts un tev nevajag nenieka, vēršoties pie draudzēm. Sacīja, tu saki, es esmu bagāts un man nevajag nenieka, mēs esam varena organizācija, un tu nezini, ka esi nožēlojams, nabaks, nelaimīgs, akls un kails, un nezini to. Ja cilvēks ir tādā stāvoklī un pats to apzinās, tad viņš sev palīdzēs. Bet ja tu esi tādā stāvoklī un nezini to, un Kristus teica, ka šīs dienas draudzes būs šādā stāvoklī un pašas to nezinās. Iekniep savai garīgajai būtnei, mans dārgais, dārgais brāli, iekniep savai dvēselei tā teikt ar lūkšanu un saki, Kungs Jēzu, pārbaudi mani. Ļauj man šovakar uztaisīt inventarizāciju, pirms es došos gulēt un noskaidrot, kas ar mani nav kārtībā. Es jau gadiem ilgi apliecinu savu ticību, bet es neredzu tās lietas, par kurām teica Jēzus. Ka viņš būs ar mani un ka notiks tās lietas, es neredzu to. Kungs Jēzu, kas par lietu? Esi godīgs, esi paties. Nāc un runā ar viņu, kā tu aci pret aci runā ar brāli. Viņš atklās tev, viņš pateiks tev. Atver vaļā savu dvēseli un noliec to tur. Saki, Kungs Jēzu, ja tas maksās man manu ģimeni, ja tas maksās man manu dzīvību, ja tas maksās manu darbu, ja tas maksās manu piederību draudzēji, ja tas maksās manu prestižu šajā pilsētā, es izvēlēšos to ceļu kopā ar tiem dažiem nicinātajiem, kas pieder tam kungam. Tagad atcerieties, Jēzus teica, šauri ir tie vārti un šaurs ir tas ceļš un tikai nedaudzi to atradīs. Jo plats ir tas ceļš, kas ved uz pazušanu. Par miljonu vairāk nekā 54. Plati ir vārti, kas ved uz pazušanu, un daudz būs tādu, kas ieies pa tiem. Tā tas ir. Kurš pazaudēs dzīvību manis dēļ, tas to iemantos. Kurš mīl tēvu, māti, māsu, brāli vai jebko vairāk nekā mani, nav cienīgs saukties par manējo. Kas ķersies pie ārkla un sāksiet uz priekšu, bet pagriezīsies, lai palūkotos atpakaļ, nav šī laika cienīgs. Brāli, vienā no šīm dienām tiks sludināta pēdējā ar svēto garu svaidītā evaņģēlijas vētruna. Vienā no šīm dienām izšaus pēdējais ierocis. Vienā no šīm dienām tiks nodziedāta pēdējā dziesma. Vienā no šīm dienām tiks palūgta pēdējā lūkšana. Vienā no šīm dienām šī lūkšana nama durvis tiks aizvērtas pēdējo reizi. Uz šīs kanceles tiks aizvērta Bībele. Un jūs stāvēsiet Dieva klātbūtnē, lai dotu atskaiti par to, ko jūs dzirdējāt šovakar. Kas būs tad? Kas būs tad? Kad atvērsies tā lielā grāmata? Kas būs tad? Kad tiks atskaņots šodien ierakstītais? Kas būs tad? Ak, kā ir teikts tajā dziesmā. Kas būs tad? Kad tā lielā grāmata tiks atvērta, kas būs tad? Kad tiem, kas šodien glābēju noraidīja, būs tas jāpaskaidro. Kas būs tad? Tavs darbs stāvēja tev ceļā, tavi vecāki stāvēja tev ceļā, tavs draugs stāvēja tev ceļā, tava draudzene stāvēja tev ceļā, tava draudze stāvēja tev ceļā. When the great book is open, what then? When the one that's rejected. Ko jūs domājat ar to iesākt? Jūs zināt, kas ir tā zvēra zīme. Jūs zināt, kas ir Dieva zīmoks. Jums ir jāizvēlas. Lai tas kungs jūs svētī, piecelsimies. Mīļais debesu tēvs, lai tava žēlastība un svētības ir uz šiem cilvēkiem, lai tavs gars darbojas, un lai tavs svētais gars nonāk uz šiem cilvēkiem. Un dod viņiem, kungs, kristību ar svēto garu, lai katrs vīrietis un sieviete, zēns un meitene, kuri šeit atrodas, lai šovakar viņus tik stipri pārņem svētais gars, ka viņi sacītu, Dievs, ņem visu, kas man ir, ņem visu, kas es esmu, bet ļauj man kalpot tev, mans kungs. Es visu nolikšu malā, es atmetīšu sevi, es atmetīšu lepnību, es atmetīšu draudzi, es atmetīšu visu. Ne tas, ka viņiem būtu jāiziet no savas draudzes, kungs, bet viņiem ir jāiziet no šīs stāvokļa, kādā viņi dzīvo. Ak, Dievs, sūti metodistus atpakaļ uz viņu draudzi, degošus, lai sludinātu evaņģēliju. Sūti atpakaļ baptistus, sūti atpakaļ kembelītus, sūti atpakaļ katoļus. Kungs, Dievs, sūti kādu no šī Branhama dievnama atpakaļ uz šo lūkšanas namu ar lēnprātīgu, pazemīgu garu, kurš iet un runāt un mīlēt un mēģinātu atkal ievest cilvēkus vienprātībā. Lai svētais gars var ienākt un lietot šos cilvēkus, sūti varenas zīmes un brīnumus, svaidi katru ticīgo, piedod katru grēku. Ak, Dievs, mēs redzam, kā parādās tās zīmes, mēs redzam, kā uz vīģes koka parādās pumpuri, mēs zinām, ka tas laiks ir tuvu, mēs redzam, ka bumba jau atrodas tieši to cilvēku rokās, kuriem, kā tu sacīji, ir dots iznīcināt pasauli. Ak, Dievs, kā gan mēs vēl ilgāk varam to noraidīt, kā mēs varam? Kad mēs dzirdam, cik skaidrs skan tavs svētītais evaņģēlijs, dzirdam, kā virzās svētais gars. Redzam, kā svētais gars dara zīmes un brīnumus, dziedina slimos, atver acis saklajiem, mirušajiem atgriež dzīvību, varenus brīnumus un zīmes, šo evaņģēliju sludina neizglītoti, nezinoši cilvēki. Viņi sludina to svētā gara spēkā un demonstrācijā, draudzi pavada zīmes un brīnumi, cik daudz vairāk. Tu teici, ja jūs būtu pazinuši Mozu, jūs atpazītu arī manu dienu. Halleluja! Tāpat tas ir šodien, kungs. Viņi redz dažādas zīmes, karus un nelaimes un pārējo. Lai viņi vēlreiz atšķir šīs vecās, dārgās bībeles lapuses un palūkojas, kur ir tas ceļastaps, mēs esam šī perioda beigās. Ak, Dievs, virzi savu garu pār šiem cilvēkiem, un kad viņi šovakar dosies prom no šīs vietas, lai svētais gars iet ar viņiem. Un rītvakar, kungs, kad mēs nonāksim līdz tam lielajam aicinājumam pie altāra, kuru mēs gatavojamies darīt, mēs lūdzam, lai tas altāris būtu piepildīts, lai lūkšanu telpas būtu pilnas. Un lai svētdienas rītā, kungs, un svētdienas vakarā mēs kristītu šeit cilvēkus saskaņā ar Dieva vārdu, un lai svētais gars nonāk uz šiem ūdeņiem un dara varenas zīmes un brīnumus, dāvā to Tēvs. Svētī šeit mūsu dārgo draudzes ganu, svētī draudzes locekļus, svētī svešiniekus mūsu vārtos, lai mēs šovakar dodamies māju un pārdomājam to visu savās sirdīs, atgriežamies rītvakar, priecādamies, atnesdami sev līdzi kūlīšus. Mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Lai kungs Jēzus Kristus svētī katru no jums, paspiediet viens otram roku, rītvakar nāciet atkal, nesot līdzi savus lūgumus un vajadzības un uzlieciet to uz kanceles. Lai Dievs jūs svaida, ir ar jums. Amen. Lai Dievs jūs svētī.